ต้อนรับเข้าสู่รายการคลังเสียงเสวนาสัปดาห์นี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศจากเรื่องการเมืองมาเป็นเรื่องความคืบหน้าคดีลอบสังหารคุณเจริญวัฒน์อักษรอดีตแกนนำคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าปอนนอกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุณเจริญถูกลอบสังหารในตอนค่ำของวันที่21มิถุนายน2547ขณะกำลังเดินทางกลับบ้านและเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาศาลอุทธรณ์ได้มีคำสั่งยกฟ้องจำเลยที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้จ้างวานฆ่าคุณเจริญครั้งเสียงเสวนาสัปดาห์นี้จึงขอนำเสนอการเสวนาเรื่องชำแหละคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีเจริญวัฒน์อักษรซึ่งจัดโดยกลุ่มรักท้องถิ่นบ่อนอกกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตยและสมาคมนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่28เมษายน2556ที่ห้อง LT1 คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้ร่วมเสวนาได้แก่คุณสุรักษ์ศิวรักษ์ปัญญาชนสยามผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิตติศักดิ์ตัวปฏิจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คุณสุรศรีโกศลนาวินอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคุณกรอุมาพงน้อยประธานกลุ่มรักท้องถิ่นบ่อนอกดำเนินรายการโดยคุณกฤษดาลุจจรัตทนายความคดีโรงไฟฟ้าบ่อนอกเชิญรับฟังได้เลยครับ
ที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือหลังจากที่คุณเจริญรอบสังหารแล้วเนี่ยทางการบ้านเมืองทางตำรวจก็ได้มีการจับกลุ่มตัวผู้ดำเนินผู้ที่ถูกกล่าวหาอย่างนี้ดีกว่าว่ามีความผิดร่วมกันสังหารเจริญเท่าที่จับกลุ่มและส่งฟ้องศาลในศาลชั้นต้นคือศาลอาญาก็มีทั้งหมด5คนคือนายเสน่ห์เหล็กล้วนที่ท่านเห็นอยู่ในภาพวิดีโอเมื่อกี้นี้นะฮะคนตัวใหญ่ใส่เสื้อสีเขียวส่วนอีกคนหนึ่งที่เป็นมือปืนร่วมกันก็คือนายประจวบอินแก้วใส่เสื้อสีขาวแล้วก็มีนายธนูที่ในวีดีโอบอกว่าใครสั่งให้มาประชุมกันที่ไหนที่ตำรวจถามแล้วก็นายเสน่ห์ก็ธนูก็คือนายธนูอินแก้วซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่3เป็นจำเลยที่3ในคดีถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้จ้างวานร่วมกับนายมาโรดอินแก้วซึ่งผู้ต้องหาจำเลยในคดีที่ท่านได้ดูวีดีโอไปหลังจากจริงแล้วก็ได้โทรศัพท์กลับไป 3-4 ครั้งเลยคนสุดท้ายก็คือกำนันคืออินแก้วเป็นบิดาของนายธนูและนายมโนดผลที่สุดเนี่ยในระหว่างการดำเนินคดีจำเลยทั้งสองเนี่ยจำเลยที่หนึ่งที่สองเนี่ยคือนายประจวบกับนายเสน่ห์ซึ่งเป็นมือปืนก็ให้การรับสารภาพแต่ก่อนที่จะขึ้นศาลเขาว่าขึ้นศาลแล้วก่อนที่จะมาเบิกความยืนยันนั้นก็ตายถูกจองขังจองจำอยู่ที่เรือนจำลาดยาวที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็ถือว่าทั้งสองคนก็พร้อมใจกันตายไปก่อนที่จะมาขึ้นศาลหลังจากนั้นศาลอาญาก็ตัดสินเนื่องจากว่าตามกฎหมายเนี่ยตัวผู้กระทำความผิดทั้งสองคือมือปืนตายไปแล้วเนี่ยในคดีความก็ถือว่ายกเลิกกันไปกฎหมายว่าอย่างนั้นแต่เฉพาะในส่วนของคนที่เหลืออยู่เนี่ยศาลอาญาก็พิพากษาประหารชีวิตนายธนูอินแก้วในข้อหาเชื่อว่าจ้างวานฆ่าจ้างให้คนมือปืนทั้งสองคนฆ่าศาลตัดสินเมื่อปี2550ส่วนจำเลยอีก2คนคือนายมโนดกับนายเจือเนี่ยศาลพิพากษายกฟ้องต่อมาศาลอุทธรณ์เนี่ยได้พิพากษาเมื่อวันที่16มีนาที่ผ่านมามีคำพิพากษายกฟ้องนายธนูหินแก้วด้วยศาลเชื่อว่าพยานหลักฐานของโจทก์ที่ฟ้องเนี่ยกล่าวหาว่าธนูคนจ้างวานมือปืนที่ตายไปแล้วเนี่ยยังฟังไม่ได้ว่าธนูไปทำความผิดในฐานจ้างวานฆ่าเหตุผลเพราะว่าเนื่องจากจำเลยที่หนึ่งที่สองซึ่งเป็นมือปืนเนี่ยตายไปก่อนที่จะขึ้นตอนตายไปซะก่อนที่ศาลจะได้มีการพิจารณาคดีทำให้พยานหลักฐานที่จำเลยที่หนึ่งที่สองแจ้งว่านายธนูเป็นผู้จ้างวานฆ่านั้นเนี่ยมันมีน้ำหนักเบาพยานบอกเล่ารับฟังไม่ได้รายละเอียดคำพิพากษาอยู่ข้างหน้าและอยู่ที่กรมอนุรักษ์ป่านอกเนี่ยนะฮะถ้าใครอยากคัดถ่ายรายละเอียดก็สามารถขอได้ตรงนี้เป็นประเด็น ป็นประเด็นว่ากรณีที่ศาลอุทธรณ์มีความเห็นว่าผู้ต้องหาที่เป็นมือปืน2รายเนี่ยตายไปก่อนขึ้นศาลถือเป็นพยานบอกเล่าแล้วรับฟังไม่ได้ไม่น่าเชื่อถือในขณะที่ศาลอาญาเชื่อว่าแม้เป็นพยานบอกเล่าแม้จะตายไปก่อนแต่พยานหลักฐานต่างๆที่เราให้ท่านดูรวมทั้งมีเยอะแยะเลยนะที่จะนำเสนอต่อไปเนี่ยมันมีน้ำหนักเพียงพอที่จะเชื่อว่าจะดูหรือคนจ้างวานฆ่าแล้วก็เลยเป็นที่มาของการเสวนาและคุยกันวันนี้ว่าเอ๊ะทำไมคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ซึ่งเป็นศาลสูงระดับกลางของประเทศเนี่ยตัดสินคดีอย่างนี้ก็เลยเป็นที่มาของไอ้ป้ายต่างๆที่ชาวบ้านเขาเขียนมาจนกระทั่งเป็นที่มาของการที่เขามาที่กรุงเทพเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อมาเชิญตัวแทนของศาลอุทธรณ์มาเสวนากับเราในวันนี้แต่เราไม่ได้รับความกรุณาที่ท่านไม่มานะผมเกริ่นให้ฟังพอสังเกตอันนี้ประเด็นแรกที่อยากจะถามคุณกรุณาก่อนว่ากับมันมีประเด็น2ประเด็นที่จะถามก่อนว่าสำหรับคดีนี้เนี่ยเมื่อเกิดเรื่องทนายที่เจริญถูกยิงตายชาวบ่อนอกคนบ่อนอกญาติพี่น้องของคุณเจริญแล้วก็คุณกระรอกเป็นคณะภรรยาทำไมเราไม่ได้ร้องขอเข้าไปโจทย์ร่วมกับพนักงานอัยการในการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้งหมดซึ่งเป็นที่สงสัยของผู้คนมากว่าเอาในเมื่อเราเห็นว่าพวกเหล่านี้เป็นคนกระทำความผิดจริงเนี่ยทำไมพวกเราไม่ขอร่วมเข้ามาเป็นโจทย์ร่วมเพื่อที่จะร่วมดำเนินคดีจนถึงที่สุดเพราะถ้าคุณเป็นโจทย์ร่วมคุณก็ใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ฎีกาเข้าไปร่วมต่อสู้คดีได้แต่มาถึงทุกวันนี้เนี่ยเนื่องจากญาติพี่น้องพ่อแม่ภรรยาหรือชาวบ้านของคนบ่อนอกไม่ได้เรียกร้องเข้าไปเป็นโจทย์ร่วมในคดีกับพนักงานฎีกาแต่เขายกฟ้องมาแล้วเกิดวันที่ครบกำหนดเนี่ยอัยการไม่ยื่นฎีกาก็คุณผู้ต้องหาทั้งหลายก็หลุดหมดสิทธิ์ที่ดำเนินคดีต่อไปตรงนี้ต้องถามเพราะว่ามีคนถามเยอะ
ประเด็นของการเข้าไม่เข้าเป็นโจทย์ร่วมนะคะที่จริงหนูได้รับคำถามตั้งคำถามแม่เยอะมากนะคะว่าคุณไม่เข้าเป็นโจทย์ร่วมแต่คุณรู้ไหมคุณเสียสิทธิ์นู่นนี่นั่นนะคะหนูบอกเลยว่าทราบนะคะแล้วก็จากการติดตามคดีของเจริญเนี่ยนับตั้งแต่เราสูญเสียเจริญนะคะเราไม่ได้ทำกันในฐานะปัจเจกบุคคลนะคะแม้กระทั่งตัวหนูเองเนี่ยก็ไม่ได้ทำในฐานะที่ติดตามตัวในฐานะที่เป็นภรรยาเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องที่มาเสื้อเขียวๆเนี่ยเป็นพี่น้องชาวประจวบที่ร่วมกันลุกขึ้นสู้นะคะกับเจริญนะคะกับพวกเราเนี่ยนะคะขัดแย้งกับเรื่องโครงการโรงไฟฟ้าที่ยังเกิดขึ้นที่บ้านเราเพราะนั้นเนี่ยกลุ่มคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ต้องถือว่าเป็นผู้เสียหายร่วมเพราะนั้นเนี่ยการไม่เป็นโจทย์ร่วมเนี่ยนะคะเรามีการปรึกษาหารือกันนะคะว่าถึงที่สุดมติออกมาคือไม่เป็นโจทย์ร่วมเนี่ยเพราะเรามีความเชื่อว่าคดีนี้ถึงที่สุดมันออกแบบได้นะคะออกแบบได้ยังไงนะคะหลังจากที่เราตั้งทงแล้วว่าเราไม่เป็นโจทย์ร่วมนะคะในระหว่างการสืบนะคะจะเห็นว่าเบอร์เปิลนะคะเหมือนที่ในวิดีโอที่เห็นเนี่ยจริงๆหลังจากนั้นเขาเสียชีวิตเสียชีวิตยังมีเงื่อนงำนะคะทั้งสองคนเริ่มจากนายประจวบปิ่นแก้วนะคะเสียชีวิตก่อนแล้วก็เหตุผลที่เขาแถลงมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นป่วยตายนะคะแล้วในระหว่างนั้นเนี่ยเหลือมือปืนอีกหนึ่งคนนะคะก็คือนายเสน่ห์เล็กล้วนนะคะทุกนัดของการที่มาศาลเนี่ยเราก็เห็นเขาแข็งแรงดีนะคะคือคดีนี้มันขึ้นศาลนะคะขึ้นศาลอาญาเนื่องจากว่านอกจากให้ตำรวจทำคดีในเบื้องต้นเนี่ยหลังจากนั้นคดีเราให้โอนมาที่ดีเอสไอรับทำคดีเนี่ยการขึ้นศาลนะคะเราจะเป็นต้องมาขึ้นศาลที่ศาลอาญาเป็นต้นนะคะทุกนัดของการที่เรามาฟังการนำสืบคดีติดตามคดีเนี่ยนะคะเขาเบิกตัวนายธนีมาจากเรือนจำเนี่ยต้องถือว่าแข็งแรงนะคะเป็นคนที่ปกติดีมากเลยอ้วนท้วนแข็งแรงชาวบ้านเนี่ยบอกโอ้โหไอ้นี่แม่งได้รับการเลี้ยงดูดีจังเลยว่าอ้วนหัวริมเลยนะคะแข็งแรงดีมากนะคะแต่ปรากฏว่าพอเวลาใกล้ถึงช่วงที่จะต้องนำสืบฝ่ายจำเลยแน่นอนว่านายธนีเนี่ยจะต้องเบิกความเป็นปากแรกนะคะในฐานะที่เป็นจำเลยที่หนึ่งนะคะปรากฏว่าราชทัณฑ์ได้มาแถลงต่อศาลนะคะบอกว่านายเสน่ห์ป่วยตายในคุก ถ้าหนูจำไม่ผิดเนี่ยก่อนหน้าที่จะต้องเป็นหน้าที่นายทะเลจะต้องขึ้นเบอร์ความต่อสารสองวันนะคะแล้วข้อเท็จจริงในวันนั้นเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องพิจารณาคดีนะคะที่ศาลอาญาคนภายนอกอาจจะไม่ได้รับรู้นะคะแต่พวกเราชาวบ้านเนี่ยที่ไปด้วยกันเนี่ยมาเป็นเสื้อเขียวของเราเนี่ยนะคะที่ติดตามคดีจะเห็นปรากฏการณ์นะคะก่อนที่ผู้พิพากษาท่านจะขึ้นมานั่งบัลลังก์นะคะก่อนที่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จะนำแถลงหมายถึงขึ้นแถลงต่อศาลนะคะถึงการสาเหตุถึงการตายของนายธเนศมีท่าทีนะคะคือแน่นอนห้องนั้นต้องมีคนสองฝ่ายนะคะก็คือฝ่ายหนึ่งก็คือเป็นจับตัวจำเลยแล้วก็ทนายของจำเลยทนายจำเลยมีทั้งหมด5คนนะคะเป็นทีมทำงานเป็นทีมจำเลยอีก3นะคะอีกฝ่ายหนึ่งก็คืออัยการนะคะแล้วก็ตัวพวกเราชาวบ้านนะคะก็เป็นสองฝ่ายมีท่าทีของทนายฝ่ายจำเลยรวมถึงตัวจำเลยนะคะที่แสดงอาการยิ้มเยาะเยาะเย้ยพูดจานะคะทักถามนะคะพูดกับอัยการมันจะเป็นต้องสืบแล้วมั้งหรือปืนก็ตายแล้วนี่สืบทำไมสืบไปก็มันก็ไม่ได้ลงความผิดได้อยู่แล้วอะไรแต่ละนะคะนี่คือหนึ่งปรากฏการณ์นะคะหลังจากนั้นนะคะถ้าเรามาดูปรากฏการณ์หนึ่งก็คือตัวอัยการนะคะเนื่องจากคดีนี้เนี่ยใช้เวลาในการพิจารณาคดีถึงนานนะคะเติมตั้งแต่ปี47ไปจบคำพิพากษาศาลชั้นต้นออกมานะคะศาลอาญานะคะก็คือปี151นะคะอัยการก็ย่อมเปลี่ยนหลายคนเปลี่ยนแปลงไปตามวาระของเขานะคะอัยการในช่วงต้นดูเหมือนจะทำคดีอย่างตั้งอกตั้งใจนะคะแต่ปรากฏว่าพอถึงขั้นตอนที่ต้องนำสืบจำเลยต้องถือว่าเป็นช่วงสำคัญมากนะคะเขานำสืบจำเลยก็สืบตัวทนายจะดูอัยการคนสุดท้ายนะคะในคดีของศาลชั้นต้นนะคะไม่ลุกขึ้นนะคะไปถามด้วยซ้ำไปนะคะในการซักค้านหมายถึงว่าใช้บทบาทในการซักค้านฝ่ายจำเลยเป็นคนนำสืบนะคะนำสืบตัวทนายจะดูเพียงแค่คนเดียวแล้วก็มีคำถามในการที่นำสืบที่พื้นมากเลยนะคะก็คือรู้จักกับนายประจวบนายเสน่ห์เนี่ยก็คือเป็นแค่คนรู้จักนายประจวบเนี่ยก็คือเป็นญาตินะคะแล้วเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรในคดีนะคะจนกระทั่งพอถึงช่วงเวลาที่อัยการต้องถามนะคะที่ถูกเล่าศาลหันมาถามอัยการถามว่าอัยการมีอะไรจะซักค้านไหมอัยการตอบไม่มีหนูตกใจมากเลยหนูนั่งประกบอยู่กับอัยการแล้ววันนั้นชาวบ้านเต็มห้องไปกันประมาณ600หนูเลยบอกเฮ้ยคุณไม่คิดจะไปถามมาเลยแล้วว่าในเมื่อในข้อเท็จจริงของคดีเนี่ยในสำนวนการสอบสวนเองบันทึกการจับกุมเนี่ยมือปืน2คนก็จับกุมได้ที่บ้านของทนายธนูทั้ง2คนนะคะถูกจำได้แม้กระทั่งบ้านเลขที่สำนักงานชื่อสำนักงานทนายความพิทักษ์ธรรมทนายความบ้านเลขที่58/3ถนนสุขินตำบลเกาหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบปรากฏว่าอัยการก็ลุกขึ้นไปถามนายเสียไม่ได้โดยเอาคำถามหรือไปถามและแม่ก็ถามคำถามเดียวจริงๆนะคะแล้วก็มีบันทึกอยู่ในศาลในคำให้การในชั้นศาลนะคะก็คือทนายธนูปฏิเสธบอกว่าไม่ทราบว่าจับได้ที่ไหนรู้แต่เพียงว่าจับได้ในเขตเทศบาลเขตเทศบาลก็ว่าตำบลเกาหลักเป็นเขตเทศบาลอำเภอเมืองนะคะอันนี้ก็เห็นอยู่แล้วว่าในข้อเท็จจริงของคดีนะคะบันทึกการจับกุมก็ฟ้องอยู่นะคะทนโทษว่าจับกุมที่บ้านทนายธนูในทนายธนูรับเป็นเจ้าของบ้านนะคะทั้งสองคนเป็นข่าวคึกโครมนะคะมีสื่อมวลชนร่วมติดตามสังเกตการตลอดเวลานะคะแล้วนายเสน่ห์เองก็เซ็นรับนายประจวบก็เซ็นรับคือคนสองคนเนี่ยถูกจับกุมในช่วงเวลาที่แตกต่างกันนายเสน่ห์ถูกจับกุมในวันที่เหตุเกิด21 มิถุนา 2547นะคะนายเสน่ห์ถูกจับกุมเป็นคนแรกวันที่29 มิถุนานะคะ อีกคนนึงก็คือนายประจวบเนี่ยถูกจับวันที่1 กรกฎานะคะแต่พอเวลาในชั้นศาลเนี่ยแค่คำถามอย่างนี้ในการที่คุณตอบปฏิเสธมาจากการซักค้านเนี่ยมันก็คือข้อพิรุธแล้วถูกไหมคะอันนี้ก็คือถามว่าในส่วนของอัยการเองเนี่ยที่หนูบอกว่าหนูเชื่อว่ามีการออกแบบได้เนี่ยตัวอัยการเองเกิดอะไรขึ้นตั้งใจเจตนาหรือเปล่าที่จะทำให้การของตัวจำเลยมีน้ำหนักถ้าเราไม่ลุกขึ้นไปซักค้านคุณไม่ทำหน้าที่อะไรเลยเป็นไปได้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นที่มานะคะหลายคนบอกว่าแต่ถึงที่สุดศาลชั้นต้นก็ประหารชีวิตใช่ไหมคะแต่ถึงที่สุดวันนี้นะคะก็เห็นได้ชัดว่าสิ่งที่หนูเรียกว่ามันที่เราวิเคราะห์ร่วมกันว่าเชื่อมีการออกแบบได้เนี่ยจะเห็นความเชื่อมโยงว่าปืนตายแล้วเหตุของการยกฟ้องของศาลอุทธรณ์นะคะวันนี้ก็ชัด มือปืนสอบคนตายนะคะพยานหลักฐานอะไรต่างๆที่หนูจะนำเสนอในช่วงต่อไปนะคะคือมันก็ไม่มีน้ำหนักพอที่จะรับฟังได้นะคะถูกตีความตามกฎหมายไปว่าเป็นพยานบอกเล่าบ้างอะไรบ้างนะคะอันนี้คือเหตุผล
คือเท่ากับว่าเราเชื่อว่ายังไงก็ตามตั้งแต่แรกโดยกลไกของอำนาจรัฐโดยกลไกของตำรวจกับพนักงานอัยการหรือศาลก็ดีไม่สามารถเอาตัวคนผิดมาลงโทษได้
เราคือเราคิดว่าถึงที่สุดไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็คือเพราะว่าเราคิดว่าคดีมันออกแบบได้แล้วก็เราบอกแล้วว่าเราไม่ต้องการสแตมป์ให้กับกระบวนการนี้การเข้าเป็นโจทย์ร่วมก็คือว่าเราถือว่าเราเข้าไปใช้สิทธิ์แล้วนะคะอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นที่เจริญเสียชีวิตเราจำได้ว่าเรามีการพูดคุยกันว่าถึงที่สุดนะคะความเป็นธรรมอาจจะไม่เกิดนะคะเรามาคิดกันดีกว่าว่าทำอย่างไรให้การตายหรือศพของเจริญเนี่ยให้การเรียนรู้เกิดขึ้นอุปการต่อสังคมมากที่สุดโดยเฉพาะกับกระบวนการที่ดีครับนะคะ
ถ้าอย่างนั้นถามต่อไปสักคำถามอยู่ว่าในเมื่อเราหมดศรัทธาต่อมันนี่คือกระบวนการที่ดีครับเกิดเราหมดศรัทธาแล้วเราคิดว่ามันก็คงจะต้องต่อสู้ด้วยลำแข้งเราเองไม่หรอกอันนี้เฉพาะเรื่องนี้เนี่ยในส่วนที่มันมีคำตัดสินของศาลอุทธรณ์ออกมาแล้วโอเคศาลอาญาเนี่ยตัดสินประหารชีวิตธนูด้วยเหตุผลมากมายว่ามือปืนก็จับได้ที่บ้านปืนก็เป็นปืนของครอบครัวธนูนะฮะแล้วก็มือปืนก็พาไปชี้ขั้นตอนในถูกต้องหมดเพียงแต่ตายในก่อนที่จะมาขึ้นศาลนั่นเองศาลอาญาก็ตัดสินประหารชีวิตได้ถามก่อนพอศาลอาญาตัดสินประหารชีวิตเนี่ยศาลอนุญาตให้ทนายธนูประกันตัวไปในระหว่างอุทธรณ์
ต้องถือว่าเขาได้รับการประกันตัวมาทุกขั้นตอนนะคะตั้งแต่ชั้นจับกุมที่เข้ามอบตัวนะคะเราก็ยื่นถามใช่ไหมคะบอกว่าเขาเป็นผู้มีอิทธิพลเจ้าพนักงานขอให้ศาลอย่าอนุญาตการประกันปรากฏว่าเขาก็ได้รับการประกันตัวพอถึงที่สุดนะคะศาลตัดสินพิพากษาประหารชีวิตแล้วนะคะใช่ค่ะก็ยังได้รับการประกันตัวท่ามกลางการมาค้านของพวกเราชาวประจวบประมาณ6วันที่เรามายื่นหนังสือคัดค้านหนูคิดว่าหนูยกขบวนกลับถึงบ้านยังไม่ได้3วันเลยมันทนายจะรู้ก็ไปลอยนวลอยู่ในพื้นที่นะคะ
ก็เป็นสิทธิ์ตามกฎหมายนะฮะพูดแล้วแต่ว่าศาลจะให้ใครก็จะดูว่าให้ธนูเป็นประกันตัวไปอันนี้คุณจะลอกมองคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ในคดีนี้ยังไงถึงแม้ว่าเราจะหมดศรัทธาต่อกระบวนการของโดยระบบที่ว่าเนี่ยนะแต่ว่าเท่าที่คุณมองเห็นว่าการที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยสั้นๆแค่3-4ประโยคว่าเนื่องจากตัวจำเลยที่1และจำเลยที่2คือบุญตุยทั้ง2คนประจวบกับเสน่ห์เนี่ยถึงแก่ความตายในก่อนที่จะมาขึ้นศาลไปทำให้ตายกันรู้แหละเพราะฉะนั้นพยานต่างๆที่ทำมาตั้งแต่ตำรวจต้องสาพาไปถ่ายวีดีโอพาไปค้นเอาปืนไปจับตัวที่บ้านไปเอาเสื้อผ้าหรือมีพยานอื่นเห็นมันยิงเนี่ยฟังไม่ขึ้นเลยเป็นพยานบอกเล่าทั้งสิ้นลำดับร้อยไม่น่าเชื่อถือเราวินิจฉัยตรงนี้นะฮะของนักศึกษาที่เราจะทำแล้วคุณกระลอกเห็นยังไง
ค
ือ
จริงๆไม่ใช่แค่เพียงหนูนะคะว่าเห็นยังไงหนูคิดว่าวันนี้ที่นั่งกันอยู่ในห้องนี้ก็คงจะเห็นด้วยกันหนูทั้งหมดเห็นตรงกันกันหนูไม่ใช่เห็นด้วยนะคะว่าหนูว่ามันไม่ควรทำนะคะแล้วก็มีหลักฐานพยานเยอะแยะมากมายที่เราคิดว่าวันนี้ถ้าเกิดเราไม่ทำนะคะวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้นะคะถ้าเกิดเราไม่ทำโดยการเอาข้อเท็จจริงเอาหลักฐานอะไรที่อยู่ในสำนวนในคดีที่ศาลนะคะออกมาสู่สังคมเนี่ยให้สังคมรับรู้เนี่ยเราคิดว่าเราก็ได้แต่แค่นั่งพูดกันไปต่างๆนานาว่าไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นเราคิดว่าคำพิพากษาที่มันแตกต่างกันนะคะกับศาลชั้นต้นเหมือนตามในแถลงการที่เราเขียนนะคะว่ามันแตกต่างกันข่าวกับดำเลยนะคะมันควรจะได้รับการตีแผ่ออกสู่สังคมนะคะหนูคิดว่าวันนี้เนี่ยความเป็นธรรมนะคะและความชอบธรรมที่นำไปสู่ความเป็นธรรมเนี่ยไม่ควรที่จะถูกชี้ขาดโดยองค์กรใดองค์กรหนึ่งนะคะที่มักใช้คำว่าชอบด้วยกฎหมายหรือถูกต้องตามกฎหมายมาเป็นผู้ชี้ขาดนะคะหนูคิดว่าวันนี้เคสของกรณีการตายของเจริญเนี่ยวันนี้เนี่ยที่ทุกคนหลายคนที่กังขาเนี่ยหนูคิดว่าควรเอาข้อเท็จจริงนะคะทั้งหมดเนี่ยออกสู่สังคมและให้สังคมเป็นผู้ชี้ขาดดีกว่านะคะว่ามันชอบธรรมหรือเป็นธรรมหรือไม่นะคะ
กรณีนี้เนี่ยมือปืนทั้งสองคนหลังจากยิงคุณเจริญแล้วเนี่ยหลบหนีไปอยู่ที่บ้านของนายจำเลยที่สามนายจำเลยที่แก้วแล้วเมื่อถูกจับกุมยังพาไปค้นหาอาวุธปืนที่ใช้ยิงและโยนไว้ในถุงยาซึ่งก็เจอใช่ไหมฮะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวคงน่าจะมีวิดีโอหรือมีหลักฐานประกอบที่ให้ท่านผู้ฟังดูเมื่อพาไปแล้วเนี่ย ตำรวจกองวิทยาการก็เอาอาวุธปืนที่จับได้ที่พาไปเอามาเนี่ยไปตรวจค้นกับปลอกกระสุนกับลูกกระสุนปืนที่เกิดในขณะยิงเจริญในที่เกิดเหตุก็ปรากฏว่าเมื่อทดลองยิงแล้วเนี่ยเป็นอาวุธปืนที่ให้ยิงเจริญจริงถูกไหมฮะและเท่าที่ทราบก็รู้สึกว่าอาวุธปืนนั้นเป็นอาวุธปืนของแม่ของคุณธนู
เขาเก
ี่
ยวข
้
อง
ในเรื่องปืนด้วยอันนี้ก็ซึ่งในกรณีที่3ศาลอาญาตัดสินประหารชีวิตและอุทธรพิพากษายกฟ้องว่าพยานต่างๆเป็นพยานบอกเล่าในสำนวนในความในข้อเท็จจริงนี้อยู่ในสำนวนพิจารณาคดีที่เราติดตั้งไว้ข้างหน้านะฮะส่วนรายละเอียดจริงๆแล้วขอได้ที่คุณรับต้องจริงบอกเล่าอันนี้ผมต้องถามอาจารย์ปีศาจในฐานะที่ท่านเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยตอนนี้ผมกดไว้อยู่ว่าในประเด็นนี้เกี่ยวกับเรื่องตัวมือปืนทั้งสองตายไปที่ก่อนที่จะมาขึ้นศาลเนี่ยมาเบิกความเป็นพยานศาลเนี่ยมีหลักฐานอื่นๆแวดล้อมก็ไม่สามารถลงโทษตัวผู้จ้างวานฆ่าเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงยังไงหรือมันมีข้อกฎหมายยังไงที่จะทำให้เราชาวบ้านที่มาจากประจวบหรือคนที่มานั่งฟังในวันนี้พอจะเข้าใจได้คล้อยตามไปกับศาลอุทธรณ์ว่าเอ้ยมันจริงเว้ยว่าต่อไปเราจะจ้างใครไปเราจะจ้างคนไปฆ่ามันฆ่าเสร็จเราก็ไปยิงมันยิงนะไอ้คนจ้างวานมันก็จะได้ไม่ต้องติดคุกแต่อันนี้ก็ต้องถามอาจารย์จริงๆเลยว่าช่วยอธิบายพวกเราฟังนิดหนึ่งครับ
ครับขอบคุณครับก่อนอื่นก็อยากจะเรียนเป็นเบื้องต้นซะอย่างนี้นะครับว่าเวลาที่เราจะกล่าวถึงเรื่องราวและคดีที่ยังไม่ถึงที่สุดกฎหมายเนี่ยเขากำหนดเอาไว้ว่าถ้าจะวิพากษ์วิจารณ์คำพิพากษาเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ว่าห้ามไม่ให้ดูหมิ่นศาลกับห้ามไม่ให้ดูหมิ่นตุลาการนะครับเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่มาร่วมกันเพื่อที่จะทำการชำแหละคำพิพากษาเนี่ยนะครับตามหัวข้อที่ได้ตั้งไว้แล้วเนี่ยมันก็ทำได้แล้วก็ควรจะทำด้วยความมีเหตุมีผลประการแรกถ้าเรามาดูคำพิพากษาซึ่งท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี้ก็คงจะมีโอกาสตรวจดูนะครับเราจะเห็นข้อแตกต่างระหว่างคำพิพากษาศาลชั้นต้นกับศาลอุทธรณ์นั่นก็คือคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเนี่ยได้อาศัยคำให้การของจำเลยที่1และจำเลยที่2ซึ่งมีพยานหลักฐานระบุชัดเจนว่าเป็นผู้ลงมือฆ่านายเจริญวัฒน์อักษรเป็นคำพิพากษาที่พิพากษาโดยนำเอาคำให้การที่มีหลักฐานชัดแจ้งแล้วเนี่ยว่าเขาเป็นผู้กระทำการและเขาก็ได้รับสารภาพว่าเขาเป็นผู้ทำการฆ่าจริงคำให้การอันนี้นะครับเป็นคำให้การในชั้นสอบสวนจำเลยที่1และจำเลยที่2เนี่ยไม่ได้มีโอกาสมาให้การในชั้นศาลเพราะฉะนั้นในเวลาขึ้นศาลเนี่ยจึงมีแต่คำให้การของจำเลยที่1และจำเลยที่2ไม่มีตัวจำเลยที่1และจำเลยที่2มาให้การในศาลด้วยเหตุนี้ศาลจึงเรียกพยานชนิดนี้ว่าเป็นพยานบอกเล่านั่นก็คือเจ้าพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นผู้สอบสวนนำเอาสำนวนสอบสวนเนี่ยมาแสดงต่อศาลว่าจำเลยที่1และจำเลยที่2ที่ตายไปแล้วมาให้การต่อเจ้าพนักงานสอบสวนว่าอย่างนั้นอย่างนั้นแต่เนื่องจากจำเลยที่1กับจำเลยที่2ซึ่งเป็นผู้ลงมือฆ่าเนี่ยไม่ได้มาให้การต่อศาลมันจึงเป็นคำให้การที่มีผู้บอกเล่าอีกต่อหนึ่งนั่นก็คือเจ้าพนักงานสอบสวนเป็นผู้บอกเล่าพยานชนิดนี้เขาถึงเรียกว่าเป็นพยานบอกเล่าถ้าหากว่าจำเลยทั้งสองคนเนี่ยมาให้การในศาลนะครับจำเลยทั้งสองคนเนี่ยตัวเขาเองเขาจะเป็นประจักษ์พยานว่าได้มีการจ้างวานเขาจริงหรือไม่แต่คำให้การที่เป็นประจักษ์พยานที่ว่านี้ก็ยังเป็นคำให้การที่ ดยตัวของมันเองอาจจะมีข้อโต้แย้งได้อีกเขาเรียกว่าเป็นพยานซัดทอดนั่นก็คือว่าผู้ร่วมกระทำความผิดกันซัดทอดว่ามีผู้อื่นร่วมกระทำความผิดด้วยพยานซัดทอดเนี่ยมีฐานะเช่นเดียวกันกับพยานบอกเล่านั่นก็คือตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยเขาถือว่าเป็นพยานที่มีน้ำหนักน้อยแต่รับฟังได้เหตุที่รับฟังได้ก็เพราะว่าถ้าหากว่ามันมีส่วนช่วยในการแสวงหาความจริงแล้วแล้วก็ตัวประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความเนี่ยก็ให้รับฟังได้ไม่ใช่รับฟังไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงพยานบอกเล่าและพยานซักทอดมักจะมีพูดฟังพูดกันว่ารับฟังไม่ได้อันนี้เข้าใจผิดกฎหมายเนี่ยบอกว่ารับฟังได้แต่มีน้ำหนักน้อยทีนี้ถ้ารับฟังได้เราก็จะเห็นได้ว่าคำพิพากษาศาลชั้นต้นเนี่ยเอาพยานบอกเล่าซึ่งรับฟังได้แต่มีน้ำหนักน้อยเนี่ยมาประกอบเข้ากับพยานหลักฐานอื่นพยานหลักฐานอื่นที่ว่านี้ก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเหมือนกันนั่นก็คือเขาบอกว่าพยานบอกเล่าอย่างเดียวเนี่ยมีน้ำหนักน้อยแต่อาจจะรับฟังประกอบกับพยานอื่นๆทำให้มีน้ำหนักมากได้พยานอื่นๆอาจมีน้ำหนักน้อยเหมือนกันแต่น้ำหนักน้อยกับน้ำหนักน้อยมารวมกันแล้วหากมันประกอบเข้าเป็นพฤติการที่รับฟังได้มันก็เป็นพยานที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการลงโทษจำเลยได้เช่นเดียวกันศาลชั้นต้นเขาก็ใช้พยานบอกเล่าที่ว่าเนี่ยซึ่งกฎหมายบอกว่ารับฟังได้แต่มีน้ำหนักน้อยเอามาประกอบกันเข้ากับพยานหลักฐานอื่นพยานหลักฐานที่ว่านี้คืออะไรก็อย่างที่ท่านทั้งหลายคงทราบดีแล้วอันที่หนึ่งก็คือปืนที่ใช้กระทำความผิดปืนที่ใช้กระทำความผิดนั้นเป็นปืนของใครไม่ใช่เป็นปืนของจำเลยแต่เพียงผู้เดียวเป็นปืนที่อยู่ในความครอบครองของครอบครัวของจำเลยที่3เพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ชัดว่ามันน่าจะมีความเกี่ยวข้องกันนอกจากปืนแล้วยังมีอะไรอีกอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นพยานบอกเล่าเป็นพยานหลักฐานที่สามารถนำสืบได้จากข้อความอื่นนั่นก็คือความสัมพันธ์พิเศษระหว่างจำเลยที่1กับจำเลยที่2กับจำเลยที่3ในฐานะที่เป็นคนสนิทชิดเชื้อในหลักฐานในคดีเนี่ยน่าเสียดายนะครับไม่ได้บอกให้ชัดเจนว่าจำเลยที่1เป็นอะไรกับจำเลยที่3ผมฟังจากนอกคดีว่าจำเลยที่1เป็นคนขับรถของจำเลยที่3อันนี้ก็ไม่ทราบว่าเป็นความจริงมากน้อยแค่ไหนแต่มันไม่ปรากฏในสำนวนนะอย่างไรก็ตามท่านทั้งหลายที่เป็นคนไทยก็คงจะรู้ดีแล้วว่าถ้าใครเป็นผู้มีอิทธิพลคนขับรถคือใครคนขับรถคือคนคุ้มกันคนขับรถคือคนที่จะพาหนีในเวลาที่เกิดภัยอันตรายข้อนี้เสียดายที่ไม่ปรากฏแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับผมไม่แน่ใจว่าในสำนวนสอบสวนจะปรากฏหรือเปล่าเพราะว่าในการพิจารณาคดีไม่ได้พิจารณาเฉพาะที่อยู่ในคำพิพากษานะครับมันจะต้องมีสำนวนคดีซึ่งศาลอาจจะหยิบยกมาหมดหรือไม่หมดอันนี้เราไม่ทราบนอกจากความสัมพันธ์พิเศษที่ว่านี้แล้วนะครับยังมีต่อไปอีกนั่นก็คือว่าการจับกุมได้ณสถานที่ทำการของจำเลยที่3อันนี้ก็เป็นพยานหลักฐานเพิ่มขึ้นไปอีกพยานหลักฐานทั้ง3อันเนี่ยคือ1ปืนเป็นปืนที่อยู่ในความครอบครองหรือเกี่ยวข้องกับพยานกับจำเลยที่3อันที่2ผู้กระทำความผิดมีความสัมพันธ์พิเศษกับจำเลยที่3และอันที่3เมื่อกระทำความผิดแล้วไปอาศัยอยู่ในบ้านของจำเลยที่3นะครับนอกจากนี้ยังเห็นได้ต่อไปอีกว่าบุคคลทั้งสองเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ในเชิงมีบุญคุณต่อกันในลักษณะที่จำเลยที่1จำเลยที่2นั้นอยู่ใต้ความอุปถัมภ์ของจำเลยที่3และจำเลยอื่น
ๆนั่นหมายความว่าอะไรครับมีทางเลือก2ทางว่า
คนที่ไปทำความผิด และอยู่ในความคุ้มครองอยู่ในความอุปถัมภ์ของใครแล้วมาอาศัยอยู่ในบ้านของบุคคลคนนั้นทางที่ให้เข้าใจได้ก็คือเข้าใจว่าบุคคลคนนั้นจะคุ้มครองตนได้อันที่หนึ่งหรืออันที่สองหากหลบหนีไปก็จะทำให้ผู้ที่ให้ความอุปถัมภ์ของตนตกเป็นผู้สงสัยร่วมอยู่ด้วยเห็นไหมครับทีแรกจะด้วยเหตุใดไม่ปรากฏการที่ไปอาศัยหลบอยู่ในบ้านของผู้ที่ตนได้รับความอุปถัมภ์นั้นตามปกติเนี่ยผู้กระทำความผิดเนี่ยปกติคนกระทำความผิดเป็นไงครับหนีแต่ในกรณีนี้ไม่หนีมันก็ควรจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุอะไรที่เป็นเหตุให้ไม่หนีคือเชื่อว่าจะได้รับความคุ้มครองหรือเชื่อว่าอย่างน้อยหากถูกจับกุมก็จะมีหนทางที่จะป้องกันหรือมีหนทางที่จะได้รับความคุ้มครองอย่างใดอันนี้เป็นพยานซึ่งศาลไม่ได้หยิบยกมาทั้งหมดแต่ว่าศาลชั้นต้นก็ได้หยิบยกมาว่าทั้งปืนนะครับความสัมพันธ์พิเศษและการที่จับตัวได้ในบ้านของจำเลยที่3แล้วก็ประการสุดท้ายที่สำคัญมากก็คือศาลยังได้พิเคราะห์ต่อไปด้วยว่ามันมีเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนอันเนื่องมาจากผู้ตายได้กระทำการซึ่งมีลักษณะที่ทำให้จำเลยที่3และพรรคพวกได้รับความเสียหายหรือได้รับความโกรธแค้นเป็นเหตุจูงใจนะครับ4ประเด็นเนี้ยนะครับศาลชั้นต้นได้เอามาประกอบกับพยานบอกเล่า4ประเด็นนี้ไม่ใช่พยานบอกเล่า4ประเด็นนี้เป็นพยานที่ปรากฏชัดทั้งในรูปของวัตถุพยานและทั้งในรูปของประจักษ์พยานอื่นๆโดยเฉพาะอย่างเช่นจับตำรวจกำจับได้ที่ไหนตำรวจก็ให้การเป็นพยานเป็นพยานโดยตรงนะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่พยานบอกเล่านอกจากนี้ยังมีข้อที่สำคัญอีกนั่นก็คือว่าประเด็นที่5การให้การของพยานบอกเล่านี้ให้การต่อหน้าทนายทนายนั้นเป็นทนายของใครทนายของจำเลยนะครับผมไม่ทราบเพราะว่าตามกฎหลักฐานว่าใครเป็นผู้จัดหาทนายให้เป็นทนายอาสาหรือเป็นทนายที่จำเลยจัดหามาโดยความอนุเคราะห์ของจำเลยเป็นซึ่งถ้าหากว่าเป็นทนายซึ่งจำเลยที่3เป็นผู้จัดหามาให้หรือเป็นผู้อนุเคราะห์ก็ยิ่งเห็นชัดได้ว่าเมื่อมีการให้การต่อหน้าพยานคือทนายแล้วนะทนายไม่ได้ขัดขานทนายไม่ได้ให้ข้อแนะนำหรือโต้แย้งอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานอีกอันหนึ่งซึ่งประกอบลงไปได้ยังปรากฏต่อไปอีกครับว่าคำให้การนั้นให้การต่อหน้ารองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งก็ไม่ปรากฏว่าได้ถูกนำมาเป็นพยานในคดีนี้แต่ว่าในคำให้การชั้นตำรวจสอบสวนนั้นปรากฏหลักฐานว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั้นนั่งรวมอยู่นี้ก็เป็นตัวที่ทำให้มีน้ำหนักมากขึ้นว่าหากพยานนั้นเป็นพยานซัดทอดหรือเป็นพยานบอกเล่าการที่มีบุคคลอื่นนั่งรวมอยู่ด้วยก็เป็นเครื่องแสดงให้เห็นชัดว่าไม่ได้ถูกชักนำหรือถูกข่มขู่หรือชักจูงใจด้วยเหตุอื่นนะครับให้การด้วยใจสมัครและก็มีโอกาสที่จะโต้แย้งคำซักถามของตำรวจซึ่งเราก็เห็นนะครับอาจจะมีข้อโต้แย้งได้ซึ่งปกติแล้วจำเลยที่3ควรจะโต้แย้งว่าเวลาตำรวจซักถามเนี่ยตำรวจซักนำก่อนทุกทีไปนะครับอันนี้ก็ไม่ปรากฏว่าได้มีการคัดค้านกันเอาไว้อย่างไรก็ตามนะครับศาลชั้นต้นนำเอาพยานหลักฐานเหล่านี้มาประกอบนั่นก็คือว่ารับฟังตามมาตรา226/3ซึ่งกำหนดไว้เลยว่าปกติเนี่ยพยานบอกเล่าเนี่ย มีน้ำหนักน้อยนะแต่ว่ารับฟังได้นะแต่เมื่อรับฟังแล้วไม่ใช่รับฟังเฉยๆรับฟังอย่างเดียวไม่พอมันต้องเอาไปชั่งน้ำหนักคือรับฟังได้ไม่จำเป็นต้องเชื่อจะเชื่อต่อเมื่อเอาไปชั่งรวมกับพยานหลักฐานอื่นว่ามันควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อหลักฐานที่มันอาจจะไม่ควรเชื่อมันก็มีเหตุผลต่อไปอีกว่าการที่มันซัดทอดเนี่ยมันจะเชื่อได้ไหมว่ามันเป็นการใส่ร้ายหรือมันเป็นการกระทำเพื่อให้จำเลยเนี่ยได้หลุดพ้นกระทำหลุดพ้นจากการกระทำความผิดหรือถูกตัดสินว่าผิดซึ่งศาลก็ตัดสินไปอีกนะครับว่าเห็นได้ชัดว่า คำให้การเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นการใส่ร้ายเพราะเห็นว่ามีความสัมพันธ์ในเชิงอุปถัมภ์กันมาก่อนแล้วก็เห็นได้ชัดว่าแม้ให้การไปก็ไม่พ้นผิดนะครับเพราะไม่มีคำมั่นสัญญาหรือไม่มีลักษณะว่าจำเลยที่1และที่2ซึ่งเป็นผู้ลงมือฆ่าเนี่ยจะถูกกันไว้เป็นพยานแต่ประการใดมันก็ยิ่งมีน้ำหนักเห็นไหมครับว่าคำให้การนั้นมันน่าเชื่อถือทีนี้ปัญหาว่าถึงกับน่าเชื่อถือที่จะมัดตัวว่าจำเลยที่3เป็นผู้กระทำความผิดจริงหรือไม่นั้นศาลชั้นต้นคือศาลอาญาเชื่อสนิทใจนะครับจึงได้เขียนไว้ในคำพิพากษาว่าเชื่อเลยว่าคือเวลาเชื่อในกฎหมายอาญาเนี่ยต้องเชื่อโดยปราศจากข้อสงสัยเพราะว่าพยานบอกเล่าบวกกับพยานอื่นๆอีก5-6ประการที่ได้ผมได้กล่าวไปแล้วนี่นะครับมันทำให้เชื่อเช่นนั้นได้พอมาถึงศาลอุทธรณ์นะครับศาลอุทธรณ์ตัดสินว่าไงศาลอุทธรณ์ตัดสินเอาไว้ในคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์นะครับตั้งแต่หน้า23เป็นต้นไปนะครับคำพิพากษาเนี่ยจะจบในหน้า26แต่ว่าสาระสำคัญนั้นน่ะศาลบอกว่าข้อเท็จจริงทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่ว่ามาเนี่ยนะครับเป็นแต่เพียงพยานบอกเล่านะครับศาลชั้นอุทธรณ์นั้นได้กล่าวถึงว่ามันมีหลักฐานอย่างอื่นก็จริงว่าจำเลยที่3ขับรถไปที่ปั๊มนะครับก่อนที่จะมีการยิงกันแล้วก็จำเลยที่3นั้นเป็นผู้มอบอาวุธปืนให้แก่จำเลยที่2ซึ่งเป็นอาวุธปืนที่ใช้ในการกระทำความผิดนะครับแล้วก็ศาลก็ตัดสินว่านอกจากนั้นแล้วโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานอื่นอีกนอกจากเป็นพยานบอกเล่านะครับแล้วก็วินิจฉัยต่อไปให้ว่าคำให้การต่างๆของจำเลยที่1กับจำเลยที่2ไม่ว่าจะในชั้นจับกุมชั้นสอบสวนหรือการชี้นำที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพล้วนเป็นพยานบอกเล่าทั้งสิ้นนะครับและก็เป็นคำซัดทอดที่อ้างว่าผู้อื่นร่วมกระทำความผิดด้วยกันอันเป็นพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักได้รับให้รับฟังน้อยและศาลต้องรับฟังด้วยความระมัดระวังนะครับและศาลก็สรุปต่อไปว่านอกจากนั้นแล้วไม่มีพยานหลักฐานอีกเมื่อโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานอื่นที่สำคัญอันเป็นเหตุผลอันแน่นอนหรือมีพฤติการพิเศษแห่งคดีมาสนับสนุนให้เชื่อได้ว่าจำเลยที่3จำเลยที่4จำเลยที่5ร่วมกระทำความผิดฐานจ้างวานให้จำเลยที่1กับจำเลยที่2ฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยานหลักฐานโจทก์จึงไม่อาจฟังลงโทษจำเลยที่3ที่4และที่5ได้ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษประหารชีวิตจำเลยที่3ศาลอุทธรณ์ไม่เห็นพ้องด้วยอุทธรณ์จำเลยที่3ฝังขึ้นเราจะเห็นได้ว่าศาลยกเหตุเพียงเหตุเดียวแล้วก็คือเหตุตามมาตรา226/3ว่าคำให้การเป็นคำให้การแบบบอกเล่าและซัดทอดนะครับในขณะที่ศาลชั้นต้นนั้นเขาระบุเหตุผลประกอบพยานหลักฐานชั่งน้ำหนักตามมาตรา227/1ไว้ด้วยศาลอุทธรณ์ไม่ได้โต้แย้งคำพิพากษาศาลชั้นต้นเพียงแต่เขียนว่าคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนั้นศาลอุทธรณ์ไม่เห็นพ้องด้วยซึ่งถ้าจะว่าการไปตามหลักของการวินิจฉัยคดีแล้วการวินิจฉัยคดีแค่นี้ถือว่าไม่ได้ให้เหตุผลประกอบคำพิพากษาให้ชัดแจ้งนะครับเพราะเหตุว่าเมื่อศาลชั้นต้นเขาได้พิพากษาโดยมีเหตุผลมาแล้วเนี่ยนะครับโดยหลักของการทำคำพิพากษาซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับมันจะไม่อยู่ในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแต่ว่าต้องนำมาใช้เป็นฐานในการพิจารณาคดีอาญาด้วยนั่นก็คือว่าคำพิพากษาของศาลนั้นต้องแสดงเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยทั้งปวงเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยในที่นี้บอกอย่างเดียวว่าเป็นพยานบอกเล่าหรือพยานซักทอดไม่มีพยานหลักฐานอื่นซึ่งถ้าดูจากคำพิพากษาศาลชั้นต้นแล้วมีพยานหลักฐานอื่นนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับข้อกฎหมายอื่นๆยกตัวอย่างเช่นเมื่อศาลบอกว่ามาตรา226ที่เป็นพยานบอกเล่านั้น มีน้ำหนักน้อยศาลก็บอกต่ออีกว่าในการพิจารณาต้องชั่งน้ำหนักนั้นประกอบกับพยานหลักฐานอื่นตามมาตรา227/1เมื่อศาลไม่ได้หยิบยกเอาข้อซึ่งเป็นข้อสาระสำคัญในกฎหมายว่าจะต้องชั่งน้ำหนักประกอบพยานหลักฐานอื่นแล้วทำคำพิพากษาไปเลยคำพิพากษานี้จะเป็นคำพิพากษาที่บกพร่องเห็นไหมเพราะว่าไม่ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแล้วก็เป็นเหตุที่เป็นไปได้ที่ศาลในชั้นสูงขึ้นไปอาจจะหยิบยกขึ้นมาพิจารณาซึ่งอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับข้อความในสำนวนผมก็อยากจะชี้ให้เห็นว่าประเด็นในทำนองนี้มันไม่ใช่เป็นประเด็นที่ท่านทั้งหลายควรจะคิดหรือสรุปเอาเลยทีเดียวว่าเราหมดหวังแล้วกับกระบวนการที่ติดตามเราไม่สามารถเชื่อถือมันได้แล้วแน่นอนว่าการที่ท่านนำเอาเรื่องนี้มาแฉกันหรือเอาเรื่องนี้มาพูดกันนั้นเป็นเรื่องที่มีประโยชน์แต่ว่าผมก็ไม่คิดว่าการที่ท่านจะมาแฉกันเฉยๆแฉทำไมก็ต้องแฉด้วยความเชื่อว่าศาลในชั้นสูงขึ้นไปอาจจะหยิบยกประเด็นที่นำมาแฉกันนั้นขึ้นมาพิจารณาด้วยก็ได้นะครับมันถึงจะเป็นประโยชน์และทีนี้เมื่อพูดถึงในแง่นี้แล้วผมก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายระลึกถึงคดีหนึ่งนะครับความจริงเป็นคดีใหญ่คือคดีโกโลนคดีโกโลนนั้นเป็นคดีที่เกิดขึ้นในปี2526นะครับศาลตัดสินประมาณปี2530ศาลตัดสินในคดีนี้ในชั้นศาลฎีกาศาลตัดสินโดยใช้พยานซัดทอดและพยานบอกเล่า
ตัดสินว่าผู้ใหญ
่โสพลนะครับกิจประสานกระทำความผิดจริงเพราะมีคำให้การซัดทอดจากผู้ที่ร่วมกันจ้างวานให้มือปืนไปฆ่าเขาให้การซัดทอดและในกรณีนั้นเป็นการซัดทอดที่หากซัดทอดแล้วเจ้าพนักงานสอบสวนก็จะนำเอาผู้ซัดทอดนั้นกันไว้เป็นพยานนะครับซึ่งตามปกติมีน้ำหนักน้อยยิ่งไปอีกนะครับแต่ศาลก็รับฟังในคดีนั้นเพราะมีพฤติการอย่างอื่นซึ่งศาลเมื่อนำมาประกอบแล้วเชื่อได้ว่าผู้ใหญ่โสพลนั้นน่ะเป็นผู้กระทำความผิดจริงและศาลก็ลงโทษนะครับในคดีนี้และก็ยังมีคดีอื่นอีกอย่างเช่นคดีกำนันเปาะซึ่งเพิ่งจะเสร็จไปเมื่อไม่นานนี้นะครับจ้างหวานฆ่าซึ่งเรื่องนี้ผมไม่มีเวลาที่จะพูดก็อยากจะขอยุติเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับ
ขอบคุณอาจารย์แล้วผมได้ภาพของทางข้อกฎหมายว่าสรุปอาจารย์กิติศักดิ์บอกว่าคำพิพากษาของศาลฎีกาในกรณีนี้บกพร่องในคำพูดอาจารย์นะบกพร่องคำว่าบกพร่องตามพจนานุกรมแปลว่าป่วยใช้ไม่ได้ซึ่งคนที่จะทำของที่บกพร่องก็คือคนที่ป่วยคนที่ใช้ไม่ได้มีคนโกงอันนี้ผมไม่ได้พูดเกี่ยวกับคำภาษานะแต่ผมอธิบายตามพจนานุกรมเพราะฉะนั้นมันบกพร่องก่อนที่จะไปสู่ที่สุรศรีหรืออาจารย์สุรักษ์ที่จะอธิบายความเกี่ยวกับเพราะกระทบกระเทือนอัยการนะกระทบกระเทือนหลายคนก็คุณกระรอกมีอะไรจะเสริมนิดนึงหลังจากที่ฟังอาจารย์กิติศักดิ์พูดเนี่ยเพราะคุณกระรอกอยู่ในเหตุการณ์ว่าไอ้พยานบอกเล่ามันบอกเล่าจริงไหมแล้วมันมีเงื่อนมามัดคอตัวจำเลยหรือศาลอุทธรณ์แค่ไหนนะฮะเพราะตอนนี้อาจารย์กิติศักดิ์บอกแล้วว่าคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีนี้บกพร่องก็แปลว่าไม่น่าเชื่อถือศาลอุทธรณ์จะเชื่อถือใครก็ตามแต่ผมไม่เชื่อถือคำพิพากษาคดีนี้คุณก็ลองเสริมลองสักนิดหนึ่งครับ
หนูขออนุญาตนิดนึงนะคะหนูอยากลำดับนะคะเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มคดีหลังจากเจริญถูกฆ่าตายไปจนถึงขั้นตอนในพิจารณาคดีนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์ที่ดิฉันพูดเนี่ยหนูคิดว่ามันมีอยู่ในสำนวนไม่ใช่คิดว่ามันเป็นข้อเท็จจริงที่มันอยู่ในสำนวนที่มีการสอบสวนแล้วนะคะก็คือเริ่มต้นจากพยานนะคะก็คือคดีนี้เนี่ยมือปืนไม่ได้ถูกจับได้ในวันนั้นเลยนะคะจากการที่เกิดเหตุที่มาก่อเหตุได้ยินฮัลโหลได้ยินนะคะ
ได้ยินคร
ับคดีนี้เริ่มต้นหลังจากที่เจริญถูกฆ่านะคะก็คือเริ่มจากมีประจักษ์พยานสองคนที่เห็นในรูปเนี่ยนะคะคนนี้ก็คือนายวสันต์นะคะสิ่งเล็กอีกคนนึงคือนายเอสนะคะเป็น คนนี้เป็นพี่เขยคนนี้เป็นน้องเมียนะคะนั่งกินเหล้าอยู่ตรงศาลาที่มือปืนสองคนก็คือนายเสน่ห์กับนายประจวบมารอดักอยู่เจริญนะคะแล้วก็ตอนที่ยิงนะคะเขาก็ไม่รู้เลยนะว่าจะมาดักยิงคนนะคะเขาก็ไม่ได้ลุกหนีไปไหนเขาตกใจนะคะอยู่ตรงนั้นแต่ถามว่าทำไมเขาถึงรู้จักนายเสน่ห์เป็นอย่างดีนะคะรู้จักมือปืนที่เป็นอย่างดีแล้วจำหน้าได้เป็นอย่างดีเพราะนั่งอยู่ด้วยกันในช่วงเวลาที่นานพอสมควรเลยนั่งตั้งแต่ทุ่มหนึ่งทุ่มกว่าๆนะคะเกิดเหตุสามทุ่มนะคะโดยประมาณแล้วก็โดยเฉพาะในวิสันเนี่ยนะคะเขาก็บอกด้วยว่าเขารู้จักนายเสน่ห์เป็นบัตรยางดีเนี่ยคือเป็นคนหมู่บ้านที่ติดกันนะคะก็คือหมู่หกกับหมู่เจ็ดแล้วก็หนามซ้ำลูกนายเสน่ห์เนี่ยก็คือเป็นเพื่อนกับเขานะคะยอมรู้จักเป็นยางดีแล้วก็จดจำได้เป็นยางดีคือนะคะ
ที่ตาวิโยตอนแรกนี่นายเสน่ห์กับนายบรรจุก็ยอมรับว่ามีคนสองคน
ใช่ใช่เขาก็ยอมรับในวิดีโอแล้ววิดีโอที่ว่าเอามาจัดฉายให้บางส่วนเนี่ยนะคะจริงๆมันมีการบันทึกตั้งแต่ต้นจนจบเลยกระบวนการเนี่ยนะคะเป็นหลักฐานที่ขึ้นสู่ศาลทั้งหมด8ม้วนนะคะมีทุกขั้นตอนนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นก็มีการออกหมายจับนะคะไปจับกุมนะคะจำเลยที่หนึ่งก็คือนายธนีเล็กล้วนที่บ้านของทนายธนูนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็วันที่วันที่หนึ่งค่ะวันที่29จับนายธนีวันที่หนึ่งนะคะกรกฎาจับนายประจวบนะคะที่บ้านของทนายธนูอีกเหมือนกันนะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยก็นำตัวมาสอบสวนนะคะสอบในชั้นสอบสวนเนี่ยเขาก็รับสารภาพนะคะว่าเขาเป็นคนลงมือยิงทั้งสองคนแล้วคนที่ใช้และสั่งการเขาเนี่ยก็คือจำเลยที่สามแล้วก็ปืนนะคะอาวุธปืนที่จัดหามาให้เนี่ยกระบอก38เนี่ยนะคะไอ้จุด38ที่ปืนมี2ชนิดนะคะที่ใช้ยิงขนาดหนึ่งเนี่ยก็คือ 38.38 ที่นายประจวบใช้นะคะเขาบอกว่าทนายธนูเป็นผู้จัดหามาให้หนำซ้ำในวันที่เกิดเหตุนะคะในวันที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือในประจวบนะคะกับนายเสน่ห์ก็ยืนยันตรงกันบอกว่าทนายธนูเป็นคนขับรถมาส่งนายประจวบให้เจอกับนายเสน่ห์ที่ปั๊มของกำนันเจือที่มีร้านอาหารล้างๆอยู่เพราะว่าปั๊มของเขาเนี่ยมันเจ๊งไปปั๊มน้ำมันนะคะให้นายเสน่ห์พักอาศัยอยู่แล้วนายเสน่ห์กับนายประจวบก็บอกเองว่าสถานที่ตรงนี้แหละห้องนอนของเขาเนี่ยที่เขาชี้เนี่ยนะคะเคยมีการวางแผนนะคะร่วมกันกับทนายธนูเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้มาเป็น1อาทิตย์แล้วนะคะว่าจะต้องยิงเจริญกันคือทนายธนูให้ยิงนะคะแล้วก็ในอันนี้เป็นภาพที่เขานำชี้นะคะนำชี้ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนี้คือร้านอาหารที่เขาอาศัยอยู่นะคะอยู่ในเขตบ้านกำนันเจริญค่ะพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็นำตัวมาทำแผนนะคะจากการรับสารภาพนี้อยู่ในบันทึกการจับกุมทั้งหมดนะคะอยู่ในเอกสารบันทึกการจับกุมที่แล้วก็บันทึกการสอบสวนประกอบกับวิดีโอนะคะที่ส่งขึ้นสู่ศาลแล้วเขาก็บอกด้วยว่าเขาเนี่ยนายประจวบนะคะเริ่มต้นจากนายประจวบก่อนบอกว่าพักอาศัยอยู่กับทนายธนูเนื่องจากเป็นลูกพี่ลูกน้องกันประจวบหินแก้วนามสกุลเดียวกันเป็นลูกของลุงนะคะช่วยเหลือนายธนูเนี่ยก็คือ เลี้ยงหมูนะคะทนายธนูเนี่ยเลี้ยงหมูแต่ไม่ได้เลี้ยงที่บ้านตรงนั้นแต่ไปเลี้ยงที่บ้านผู้ใหญ่เผือกที่อยู่ตำบลดอนสายติดกันกับตำบลกอหลักนะคะเป็นผู้เลี้ยงหมูให้กับทนายธนูเพราะว่าไปอาศัยข้าวเขากินอยู่นะคะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่มีงานทำไปอยู่ที่นั่นเป็นลูกพี่ลูกน้องส่วนนายเสน่ห์เองเนี่ยก็บอกว่าอันนี้เป็นคำรับสารภาพของเขาในชั้นสอบสวนว่านอกจากเขามีอาชีพทำไร่ช่วงหนึ่งเขาเป็นยามของโรงไฟฟ้านะคะหลังจากที่หมดโครงการว่าจ้างกันของโรงไฟฟ้าเนี่ย เขาก็มารับใช้ทนายธนูกับสจมโนทการรับใช้คือการขับรถให้เหมือนที่กิจดังอธิบายไปเมื่อกี้นะคะอันนี้มีอยู่ในสำนวนการสอบสวนทั้งหมดค่ะอันนี้คือภาพหลังจากนั้นที่เขาเอามาก็คือเอามาเริ่มต้นจากการทำแผนนะคะว่ามานั่งยิงแบบไหนยังไงนะคะแล้วก็นำไปชี้ที่เกิดเหตุทั้งสองคนนะคะชี้ที่เกิดเหตุเสร็จเนี่ยนำไปเอาอาวุธปืนนะคะว่าหลังจากยิงเจริญเสร็จเนี่ยหลบหนีไปในเส้นทางที่ตรงขึ้นไปทางด้านที่ตะวันตกตรงข้ามกับศาลาที่เขานั่งนะคะก็คือขึ้นไปหมู่บ้านเขตการหนองหลบนะคะเอาปืนไปทิ้งไว้ที่บ่อน้ำหนองน้ำนะคะแล้วเขาก็สามารถนำไปเอาอาวุธนั้นมาได้ด้วยทั้งสองกระบอกอีกกระบอกนึงเมื่อกี้หนูลืมอธิบายนะคะก็คือเป็นปืนขนาด9นะคะแมกกาซีนยี่ห้อบาเลต้านะคะแล้วก็พาไปชี้จุดที่นำวัตถุพยานอีกตัวนึงก็คือเสื้อผ้านะคะที่มือปืนสวมใส่ทั้งสองคนว่าเอาไปเผาที่ปั๊ม ของกำนันเจือนะคะบริเวณหลังปั๊มกำนันเจือนี่เป็นพ่อของทนายจรูญนะคะเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาแล้วก็อันนี้เป็นการชี้ยืนยันว่าปืนที่ตัวเองใช้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือนายเสน่ห์เมื่อกี้นายประจวบนะคะอันนี้เป็นขนาด9อันนี้คือหลักฐานที่บรรจุอยู่ในสำนวนนะคะเป็นเอกสารหมายจอต่างๆที่ส่งขึ้นไปนะคะเป็นการรับรองจากกองพิสูจน์หลักฐานว่าปืนที่ยึดมาได้นะคะทั้ง2กระบอกปลอกกระสุนนะคะที่เก็บได้ในที่เกิดเหตุหัวกระสุนที่พาออกจากศพเจริญหรือที่เก็บได้ในที่เกิดเหตุ2เม็ดนะคะมันพิสูจน์กันได้ตรงหมดนะคะว่ายิงออกจากปืนกระบอกนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกลียวกระสุนไม่ว่าจะเป็นปลอกกระสุนเนี่ยมันจะมีร่องเกลียวกระสุนอยู่นะคะอันนี้เป็นหลักฐานที่พิสูจน์โดยกองพิสูจน์หลักฐานนะคะแล้วก็อันนี้นี่ต้องถือว่าเป็นเอกสารตัวนึงที่ทางพนักงานสอบสวนรวบรวมเป็นหลักฐานชี้ถึงมูลเหตุจูงใจนะคะในการที่ทำไมเขาต้องฆ่าเขาเกี่ยวข้องกับเรื่องโรงไฟฟ้าแล้วเขาเสียผลประโยชน์ยังไงอันนี้คือเอกสารของบริษัทโรงไฟฟ้านะคะที่แสดงว่าในเจือหินแก้วเนี่ยเป็นประธานกองทุนนะคะรับกองทุนจากโรงไฟฟ้ากันอยู่ถ้าโรงไฟฟ้าไม่ได้สร้างเนี่ยเขาก็จะไม่ได้รับเฉพาะกองทุนนี่กองทุนเดียวเนี่ยเขาได้ไปแล้ว4 ล้านนะคะอันนี้รับรองเอกสารโดยในเจหินแก้วนะคะจากการที่พนักงานสอบสวนนำเสนอสู่ศาลแต่จริงๆมีเอกสารอื่นอีกมูลเหตุจูงใจอีกตัวหนึ่งนะคะที่สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เขาโกรธแค้นนะคะเพราะเสียผลประโยชน์ไงคือในการบุกรุกที่ดินสาธารณะของชัยพงศ์931ไร่นะคะจริงๆทนายธนูเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่เข้าไปทำนาคู่สจมาโนดกำนันเจหินแก้วนะคะไปทำหมดเลยแต่ว่านายธนูเนี่ยเจ๊งแล้วออกมาก่อนถึงไม่โดนคดีด้วยแต่ตอนที่พวกเราบี้กันเนี่ยไล่ให้เอาความผิดเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าเหลือแค่สจมาโนดกับกำนันเจือซึ่งหลังจากที่เจริญถูกฆ่าตายเนี่ยเขาต้องขึ้นศาลนะคะแล้วก็รับโทษแล้วก็เสียค่าปรับในคดีแพ่งด้วยจากการบุกรุกนะคะก็จากการที่เขาไปครอบครองทำนากุ้งในที่สาธารณะทั้งสองพ่อลูกเป็นคดีความด้วยนะคะอันนี้เป็นการไปชี้ที่เกิดเหตุที่วางแผนนะคะอันนี้ก็เป็นบริเวณปั๊มทั้งหมดนะคะว่าอันนี้ชี้ว่ารถมาจอดอยู่ที่ปั๊มนะคะจอดตำแหน่งไหนนะคะจอดเต็มนะคะก็คือพอตรงนายประจวบให้เจอนายเสน่ห์เสร็จบอกกันเสร็จสับเรียบร้อยทนายธนูก็ขับรถไปงานศพของนายสะอาดนะคะที่เป็นชาวบ้านอยู่หมู่บ้านหมู่ที่7นะคะอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับหมู่บ้านที่ปั๊มน้ำมันตั้งอยู่เนี่ยนะคะไม่ไกลจากที่เกิดเหตุประมาณสัก2 กิโลกว่าๆนะประมาณ3 กิโลนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ย2 คนนี้ก็เลยขับมอเตอร์ไซค์นะคะจากปั๊มน้ำมันไปดักยิงเจริญนะคะปั๊มน้ำมันเนี่ยจะอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ300 เมตรนะคะอันนี้อยู่ฝั่งที่ตะวันตกแล้วก็ต้องข้ามถนนที่เกษตรมาฝั่งที่ตะวันออกที่ศาลาอันนี้เป็นภาพที่หลังจากที่เขาจับกลุ่มนายเสน่ห์เนี่ยนะคะที่ศาลอุทธรณ์บอกว่าเป็นพยานบอกเล่าเราฟังไม่ได้คือเนื่องจากเขาตายเนี่ยนะคะอันนี้เป็นภาพนายเสน่ห์นายประจวบนะคะที่อยู่ในแต่มุมนี้จะเห็นแต่นายเสน่ห์มีการสอบสวนเนี่ยนะคะบันทึกเป็นวิดีโอบันทึกเป็นภาพไว้นะคะแล้วก็บันทึกคำให้การไว้ต่างๆเนี่ยกระทำต่อหน้ารองผู้ว่าเหมือนที่อาจารย์พูดไว้นะคะคนที่อยู่ทางด้านใส่เสื้อสีฟ้าเนี่ยหลายคนคงจำได้นะคือคุณนาฏกัวในนะคะไปเป็นรองผู้ว่าในขณะนั้นนะคะท่านให้ได้รับเชิญมาเป็นสักขีพยานร่วมในการสอบสวนนะคะและนายตำรวจที่นั่งอยู่เนี่ยนะคะคนนี้ก็ถือว่าเป็นรองผู้การจังหวัดนะคะและคดีเจริญเองจริงๆเนี่ยต้องถือว่าการลงมาทำคดีเนี่ยนะคะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจริงๆมาทุกหน่วยงานเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ตำรวจกองปราบสืบสวนกลางนะคะภาค7นะคะแล้วก็ตำรวจพื้นที่นะคะที่ร่วมทำคดีนะคะหลังจากนั้นถึงได้โอนไปสู่ DSI แล้ว DSI ก็ยกกรมสอบสวนลงมาเลยนะคะมาตั้งแต่คุณสมบัติอมรวิวัฒน์ทวีสอดส่องอะไรมาหมดเลยนะคะ
ไอ้สถานที่ที่จะปรึกษาวางแผนศึกษาวางแผนที่จะยิงนายเจริญเนี่ยใช้ห้องไหนเป็นที่นั่งคุยกันที่เชิญประชุมห้องไหนประชุมห้องไหน
เข้าไปข้างใน
เข้าไปข้างใน
ก่อนที่จะมีการยิงนายเจริญเนี่ยเสน่ห์ประจวบและใครอีกที่มาร่วมปรึกษาวางแผนกันว่าจะยิงเจริญยังไง
ที่ห้อง
ใครคนประจวบ
ตัวดิ
ฮะ
ชื่อ
ครับคุณ
แก้ว
มาปรึกษากันก่อนจะยิงเนี่ยหลายครั้งไหมสักกี่ครั้งรัตนเนหลายครั้งเหมือนกัน
ชื่อห้องชื่อ
ที่ห้องนี้ห้องไหนที่วางแผน
ชื่อ
เดินมาด้านนี้ห้องนี้เป็นห้องที่มาวางแผนร่วมกันก็สามคนหรือสิ
ใครคนนะ
ชโนนี่เป็นอะไรกับกำนันเจือเจ้าของปั๊มเป็นอะไร
ลูก
ชโนนี่เป็นลูกชายเจ้าของปั๊มที่นี่ที่จะไปยิงเจริญประจวบมหาเสน่ห์ถูกไหม
ครับ
ประจวบมหาเสน่ห์ประจวบมายังไง
ชโน
มาส่งเอามอเตอร์ไซค์มาส่งหรือเอารถอะไรมาส่ง
รถยนต
์เป็นรถเก๋งหรือรถปิกอัพรถอะไรที่เขามาส่งประจวบอ่ะปิกอัพมาถึงนี่สักกี่ทุ่ม
ประมาณทุ่ม
ประมาณทุ่มหนึ่ง
ทุ่มเท่าไหร
่
ทุ่มเท่าไหร่จำไม่ได้ทุ่มเ
ศษประมาณทุ่มเศษ
วันที่เท่าไหร่จำได้ไหมวันที่21มิถุนายน
ปีไหนปีนี
้
คือวันที่เจริญถูกยิงใช่ไหม
คร
ับ แล้วใครเป็นคนขับรถพิกอัพคันนั้นมา
ชโน
ครับแล้วมากันกี่คนในรถพิกอัพคันนั้น
2
คนคือประจวบกับใคร
ชโนครับ
คุณครับ
ชโนอะไรทีนี้
กินแก้ว
ปืนวันนั้นวันที่ยิงเจริญนั้นประจวบใช้ปืนอะไร
38
ปืนสั้นยี่ห้อจำได้ไหม
สมิธ
ยี่ห้อสมิธ38เป็นปืนของใครของใครปืนของประจวบเองใครให้มา
ใคร
ให้มาใช้ใครมานานหรือยังเอาละ
หมายถึงว่าประสงค์ประจวบที่นี่แล้วทนายธนูไปที่งานศพใครงานศพในสะอาดที่ไหน
มันเป็นตรง
ที่คลองชัยทงไม่ได้ชวนประจวบไปด้วยทำไม
เขาบอกว่ายังไง
สุดท้ายบอกว่าไงให้ไปไหน
บอกของตรงนี้เลย
ให้ไปทำงานหรืออะไรเงี้ยหัวเข้าโคตรมันหัวเข้าหัวเข้าให้ไปทำงานซึ่งหมายความว่าหมายความว่าไปยิงนายเจริญ
เปลี่ยนเอาติดจอดรถ
แล้วก็จะไปนั่งใช่ไหมมีคนนั่งอยู่ตรงนี้ก่อนไหมกี่คนผู้ชายหรือผู้หญิงนั่งอยู่ก่อนแล้ว
นั่งแบบไหน
เขานั่งยังไง
เอาตัว
นี้ครับ
คนซาดินตำรวจที่เตรียมไว
้สองคนใคร
ผู้ชายคนนี้หนึ่งเขานั่งตรงไหนนั่งตรงนี้นั่งตรงไหน
เตรียมแล้วเตรียมแล้ว
นั่งยังไงจับเลยจับแล้วทำ
ไหนจับตัวก็หันหน้าถูกนี่หันหน้า
เลยคน
หนึ่งล่าง
เอาละช่วย
หลบหน่อยครับ
ชี้หน่อยทั้งสองคนชี้หน่อยว่าพยานสองคนชี
้ไม่ชี้แล้วมาเลย
สองคนที่ชี้ว่าพยานนั่งอย่างนี้นะ
โอเคเขานั่งดูก่อนแล้วใช่ไหมเขานั่งทำอะไรกันกินเบียร์อะไรเบียร์ช้าเห็นเขานั่งกินกันอยู่รู้จักไหมสองคนเนี่ยไม่รู้
จัก
แล้ว
นั่งตรงไหน
เสน่ห์กับประจวบไปนั่งที่ไหนเอาไปแสดงท่านั่งให้ดู
ระหว่างที่เรานั่งเนี่ยเห็นว่าเขามองเรามาไหมพยานมองมาไหม
มอง
คนไหนมอง
เฮ้ยนี
่คนนี้มองระหว่างที่ยิงเนี่ยเห็นไหมว่าพยานเนี่ยสองคนเนี่ยเขาดูเราอยู่หรือเขาวิ่งหลบไปตรงไหน
น
ั่งอยู่ที่เดิมนั่งอยู่ที่เดิมว่าหันมาดูเราหรือเปล่าเราไม่รู้เพราะเราสนใจที่ยิงเจริญ
โอเคชี้
ชี้จุดที่ยิง
นอกจากมีหลักฐานอย่างนี้เนี่ยนะคะคำความเห็นของศาลชั้นต้นกับศาลอุทธรณ์นะคะที่บอกว่าที่มันแตกต่างกันศาลชั้นต้นบอกว่าทนายธนูจำเลยที่3ไม่สามารถมีพยานหลักฐานนะคะมาหักล้างกับพยานฝ่ายโจทย์ได้เพราะอะไรเพราะในคดีที่หนูบอกสืบเขาเพียงคนเดียว สืบจำเลยที่3เพียงคนเดียวรับรองตัวเองคนเดียวว่าไม่ได้ทำผิดนะคะแต่ในขณะที่ฝ่ายเราเนี่ยมีพยานแวดล้อมมีประจักษ์พยานมีหลักฐานมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรเยอะแยะมากมายพนักงาน DSI นะคะเยอะแยะนะคะที่ไปร่วมให้การคุณนาทัวนายเองก็ไปให้การรับรองการสอบสวนนะคะตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่ร่วมสอบสวนไม่ว่าจะเป็นรองผู้การหรือใครก็แล้วแต่ที่ระดับตั้งแต่พันตำรวจโทพันตำรวจเอกเยอะแยะนะคะที่ไปให้การในชั้นศาลเชื่อถือไม่ได้เลยใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันศาลอุทธรณ์บอกว่าฝ่ายโจรต่างหากที่ไม่มีพยานที่มีลักษณะพฤติกรรมพิเศษใช่ไหมคะที่มาสนับสนุนคดีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือต้องการที่จะนําเสนอในข้อเท็จจริงแล้วก็กระบวนการให้ได้รับรู้กันนะ
คือนี่คงเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่าที่คุณก็ต้องใช้เวลาสั้นๆมาชี้แจงว่ามีเหตุผลมีพยานหลักฐานแวดล้อมมากมายซึ่งผมเองก็ได้เห็นจำนวนนี้จากการที่คุณกระลอกถ่ายเอกสารมาเฉพาะถ่ายเอกสารก็หมื่นกว่าบาทหลายเดือนหลายตังค์ซึ่งพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ที่บ่อนอกถ้าท่านผู้ใดสงสัยหรือต้องการก็คงจะช่วยกันดูได้แต่ศาลอุทธรณ์ไม่สงสัยเพราะฉะนั้นก็คงไม่ได้ดูอีกมุมมองหนึ่งที่เราจะช่วยกันเชื่อชำแหละนะฮะต้องขอเชิญอาจารย์สุรศรีครับในฐานะท่านก็อยู่ในแวดวงเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของผู้คนข้อมูลข่าวสารท่านเคยได้รับอยู่ในการอยากฟังมุมมองตรงนี้บ้างขอเชิญครับ
เมื่อเราเอาเรื่องทั้งหมดนี้นะมาต่อกันเป็นมาร้อยต่อกันเนี่ยแล้วก็เอาพยานมายืนยันข้อเท็จจริงสนับสนุนข้อเท็จจริงแต่ละขั้นตอนเราก็จะเห็นว่าจำเลยทั้ง5คนนะมันเป็นกระบวนการเดียวกันแล้วมันจะเห็นช่องทางที่ทำให้เกิดคดีนี้ซึ่งมีการฆาตกรรมเนี่ยชัดเจนมากนะทำให้อัยการเนี่ยสั่งฟ้องจำเลยทั้ง5คนนะครับมีมูลพอที่จะสั่งฟ้องคดีได้ทีนี้เมื่อศาลชั้นต้นเนี่ยลงโทษจำเลยที่3นะแล้วยกฟ้องจำเลยที่4ที่5เนี่ยผมไปดูคำอุทธรณ์ของอัยการของอัยการศาลสูงนะก็ได้อธิบายรายละเอียดในเรื่องการโทรศัพท์นะฮะแล้วการที่จำเลยที่5เนี่ยก็เหมือนกับอยู่ในการประชุมนะครับแล้วก็มีใช้เรื่องอาวุธปืนด้วยแล้วก็มีการสอบถามมีการซักถามเรื่องอาวุธปืนการเรื่องโทรศัพท์นี่มีความชัดเจนมากเวลาแต่ละนาทีที่โทรกลับไปกลับมาเนี่ยก็ตรวจสอบได้หมดนะแล้วก็โดยเฉพาะช่วงที่อยู่ในงานศพเนี่ยนะฮะคุณกระลอกเองก็สังเกตเห็นตรงนี้ผมว่ามีความสำคัญนะคือเวลาเราสืบพยานในศาลเนี่ยเราจะเห็นข้อเท็จจริงเหล่านี้มันทำได้ว่ามันเชื่อมโยงกันนะว่าอีกคนหนึ่งโทรศัพท์รายงานว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันมีการรายงานกันว่าขณะเดินมาถึงไหนทำอะไรนะเราจะเห็นว่ามีการบอกซึ่งถ้าเขาวิเคราะห์ถ้าศาลผู้ถอนวิเคราะห์ชี้ให้เห็นประเด็นเหล่านี้แล้วมีความไม่เชื่อถืออย่างไรเนี่ยชี้ให้มาให้เห็นชัดเจนผมคิดว่าอันนี้เราจะเห็นว่าเขาวิเคราะห์แต่นี้ตรงนี้เราไม่ปรากฏนะในคำวินิจฉัยของศาลผู้ถอนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่โจทก็คือพนักงานอัยการคงจะต้องทำเป็นฎีกานะยื่นฎีกาต่อไปผมคิดว่าคดีนี้มันเป็นกรณีศึกษาที่อาจารย์กีสันได้พูดรายละเอียดไปหมดแล้วเนี่ยสั้นสารฎีกาผมคิดว่ามันมีแนวโน้มหรือแนวทางที่จะทำให้คดีมันพลิกกลับมาได้ผมไม่ได้มองว่ามันก็ดูทั้งหมดแล้วเนี่ยมันมีความชัดเจนทั้งมูลเหตุจูงใจนะทั้งพยานบุคคลประจักษ์พยานแต่ละขั้นตอนมันมีความเชื่อมโยงกันหมดนะผมมองไปถึงจำเลยทั้ง5เลยไม่ใช่แค่จำเลยที่3ตอนนี้เราพูดถึงจำเลยที่3เท่านั้นจำเลยที่4ที่5เนี่ยก็เห็นความเชื่อมโยงหมดนะคือไม่ใช่ว่าทุกคนต้องไปรวมกันเข้าแถวไปฆ่ากันหรือว่าคนจะเห็นว่ากระทำผิดก็ต้องไปนั่งเฝ้าดูให้ก็ยิงกันต่อหน้าซึ่งมันไม่มีแล้วก็คำพยานที่ให้การแตกต่างกันบ้างหรือการที่จำเลยที่หนึ่งที่สองให้การไม่ตรงกันบ้างอันนั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติไงถ้ามันเหมือนกับทุกอย่างก็คือจับฉากมาแต่กรณีนี้เนี่ยพยานที่ให้การที่ผมไปดูคำแก้อุทธรณ์ของจำเลยที่สามเนี่ยคือศาลได้ฟังคำแก้อุทธรณ์เป็นหลักซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่แปลกใจว่าทำไมไม่ฟังพยานฝ่ายโจทก์ที่สืบมาอย่างมั่นคงหนักหลักฐานเนี่ยผมคิดว่าคดีอื่นเนี่ยบาวันนี้ก็ยังลงโทษนะแต่ว่าคดีนี้เป็นเรื่องที่คุณก็เล่าบอกว่ามีการออกแบบหรือไม่อะไรอย่างตรงนั้นนะครับซึ่งเราคิดว่าพยานหลักฐานแค่นี้มันมีความชัดเจนที่สามารถจะลงโทษจำเลยทั้ง5คนด้วยซ้ำไปผมคิดว่ามันเป็นกระบวนการเดียวกันแล้วแบ่งหน้าที่กันทำแล้วก็โดยเฉพาะมีการร่วมมือกันนะฮะมีการประชุมวางแผนต่างๆที่ม พยานก็สื่อได้ชัดเจนโดยเฉพาะจำเลยที่1ที่2เนี่ยได้มีการบอกเล่านะตามที่ศาลอุทธรณ์บอกเล่าเนี่ยบอกเล่าหลายครั้งนะฮะบอกเล่าก็คือในชั้นสอบสวนก็สารภาพในชั้นอุทธรณ์ในชั้น DSI ก็ยืนยันนะครับแล้วก็มีตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ทุกระดับเลยอยู่ในที่เกิดเหตุถ้าเขาจะร้องเรียนว่าเขาถูกกระทำอะไรก็สามารถจะทำได้แล้วโดยเฉพาะทนายความของจำเลยนะครับก็อยู่ในที่สอบสวนด้วยก็ไม่ได้คัดค้านอะไรนะผมคิดว่าพยานค่อนข้างชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องมูลเหตุจูงใจเนี่ยมันโยงไปถึงจำเลยทั้ง5คนได้นะครับคือความชัดเจนไม่มีข้อสงสัยดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าพนักงานในการคงจะต้องยื่นฎีกาแน่นอนแล้วก็ผมมีความเชื่อนะครับว่าขณะนี้ผมอยู่ในขั้นตอนการเขียนทำฎีกาแล้วก็ต้องรอคำพิพากษานะครับผมมีความมั่นใจนะ
อาจารย์สุรศรีเห็นอาจารย์สุรศรีเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับศาลอุทธรณ์นี้ถึงวินิจฉัยเอง
อันนี้ผมตอบไม่ได้ชัดเจนเพราะว่ามันเขียนไม่มีเหตุผลนะฮะคืออ่านแล้วก็เอ๊ะมันขาดไปเลยมันไม่วิเคราะห์ศาลชั้นต้นยังวิเคราะห์ว่าจำเลยที่4ที่5เนี่ยมีขาดความเชื่อมโยงอะไรบ้างนะฮะแต่ในความเห็นผมเนี่ยความเชื่อมโยงมันจบไปแล้วเพราะเหตุการณ์มันไม่จำเป็นต้องเชื่อมโยงให้ตลอดแต่เห็นว่ามันมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับรับรู้ร่วมรับรู้นะฮะแล้วก็ร่วมเกี่ยวข้องในหลังเกิดเหตุก็ไปถามเรื่องปืนเก็บให้ดีได้อะไรเนี่ยผมคิดว่ามันไอประโยคเราเนี่ยมันเป็นน้ำหนักเท่านั้นที่จะฟังได้นะแล้วก็ส่วนที่ศาลอุทธรณ์ทำไมถึงไม่ทำเนี่ยมันตอบไม่ได้แต่เพราะว่าต้องไปถามศาลอุทธรณ์ ไม่ได้มา
ท่านอดีตอัยการสุรศรีมาอยู่ร่วมด้วยเนี่ยผมฟังจากที่คุณกระรอกว่าในการนำสืบจำเลยที่3ต่อหน้าศาลเนี่ยอัยการมีบทบาทน้อยมากแล้วก็ไม่มีการสืบแสดงให้เห็นข้อพิรุธหรือว่าแสดงให้เห็นถึงมูลเหตุจูงใจหรือเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมันก็จะแตกต่างจากที่เราดูในภาพยนตร์ใช่ไหมถ้าดูภาพยนตร์เนี่ยกรณีนี้เขาจะมีการถกเถียงในแรกเทียบแพทย์เรียกได้ว่าอะไรวันหนึ่งนะครับแต่ฟังจากคุณกระรอกบอกว่าถามคำถามเดียวผมอยากจะถามเหมือนกันว่ามันมีข้อจะเรียกว่าจำเลยที่3พิรุธก็คงไม่ได้ว่าถ้าจะถามว่าแล้วกรณีนี้อัยการมีพิรุธด้วยเปล่า
ตามหลักเนี่ยอัยการเนี่ยเขาจะต้องถามคือเราถามค่านี่นะเราสามารถที่จะถามรายละเอียดทั้งหมดได้ผมเคยสืบพยานที่คดีข่มขืนที่ตัวผู้เสียหายมีปากเดียวแล้วก็ไม่พยานเลยเพราะว่าเหตุเกิดหลายเดือนแล้วผมซัดค้านจำเลยอย่างเดียวในศาลก็ลงโทษจำคุกมากกว่า10ปีอย่างเงี้ยนะทีนี้กรณีอย่างเนี้ยคือมันต้องถามทั้งรายละเอียดทั้งหมดเลยว่าที่มาที่ไปของตัวให้เขายอมรับในข้อเท็จจริงซึ่งมันตรงกันในสำนวนการสอบสวนในเมื่อเขาถามประโยคเดียวก็เป็นข้อพิรุธอย่างที่อาจารย์ตั้งคำถามเขาต้องอธิบายว่าทำไมถึงถามเขาถามเดียว
อยากเล่าเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งก่อนนะคะตอนที่หนูบอกว่าเอาคือพอศาลบอกว่าอัยการจะสักค้านไหมอันนี้คืออัยการคนสุดท้ายนะคนแรกก็ถือว่าทำหน้าที่ดีแต่คนเนี้ยเขาบอกเขาไม่มีอะไรจะถามพอหนูบอกว่าเอาเฮ้ยถ้างั้นคุณลุกไปถามกันที่ว่ามือปืนเนี่ยสองคนเนี่ยทั้งสองคนถูกจับได้ที่ตามที่หนูเล่าไปตั้งแต่แรกใช่ไหมคะใช่หรือไม่อ้าวจับได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยมีด้วยเราบันทึกการจับกลุ่มมันสะท้อนอะไรหนูก็ไม่รู้สะท้อนว่ามึงไม่ได้สนใจเลยใช่ไหมที่จะจับสำนวนขึ้นมาอ่านไม่ทำการบ้านเลยใช่ไหมหรือว่ามึงอะไรไม่รู้ว่าเหตุปัจจัยอะไรอ่ะใช่ไหมคะ
ผมอยากฟังความเห็นท่านผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งครับอาจารย์สุรัตน์ได้นั่งฟังมาจัดฟังดูกรองตลอดให้ความเห็นพวกเราที่ดู
อยากจะตั้งตัวเป็นกัลยาณมิตรศาลไม่ต้องการที่จะมาโจมตีศาลกัลยาณมิตรนี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดที่มนุษย์จะมีมนุษย์ไม่ควรแสวงหาเงินทรัพย์ชื่อเสียงเกียรติยศมนุษย์ควรจะแสวงหากัลยาณมิตรกัลยาณมิตรคือบุคคลซึ่งพูดให้เราฟังในสิ่งที่เราไม่อยากจะฟังที่แต่ผมใช้โทรศัพท์จริงผมไปสารนี่มันบักซบผมจะเป็นกัลยาณมิตรผมจะเตือนสารนะครับเตือนสารว่าสารมักจะนึกว่าตัวเองเนี่ยยิ่งใหญ่มากใครแตะต้องไม่ได้ ทำตัวเป็นพระราชาไกลๆด้วยความเคารพต่อศาลนะครับท่านทั้งหลายก็เป็นมนุษย์ปุถุชนเหมือนเราทั้งหมดนี่กำลังดูที่ศาลฎีกาใช่ไหมครับอาจจะแพ้ชนะด้วยความเคารพนะครับคดีสวรรคตได้ขึ้นถึงศาลฎีกาครับจำเลยถูกตัดสินประหารชีวิตทั้ง3คนเลยครับและอาจารย์ปีดีชี้เห็นเลยนะครับตามหลักอินทภาสซึ่งในกฎหมายโบราณนั้นคดีนั้นเป็นโมฆะคนถูกตัดสินประหารชีวิตถึง3คนครับเป็นโมฆะแล้วเรื่องนี้พระเจ้าอยู่หัวเองรับสั่งครับไปอ่านดูเสียงได้หนังสือ The Revolutionary King รับสั่งเลยทั้ง3คนในพระบริสุทธิ์โจกันปอพิบูลสงครามลงนามสนองราชองการตัดสินประหารชีวิตให้ประหารชีวิตทั้ง3เจ้ามันปอก็บอกทั้ง3คนบริสุทธิ์สามศาลครับเป็นธาตุได้ครับแต่ที่เรามาพูดกันวันนี้เนี่ยก็หวังใจว่าสถานฎีกาจะฟังว่าเราเป็นอะไรในเรื่องเตือนศาลอย่าให้ผิดธาตุอย่าปฏิบัติคดเป็นไปได้ครับถ้าศาลฟังนะครับแต่ศาลมักจะไม่ฟังด้วยความเคารพนะครับเราทุกคนมีอคติแล้วศาลไม่รู้ตัวนะศาลมีมากเพราะนั่งบนบันลังแล้วนึกว่าตัวใหญ่มากศาลเคยไปเยี่ยมในคุกไหมครับคนในคุกเดือดร้อนไหมครับศาลเคยไปเห็นคนทุกข์ได้ยากไหมครับแล้วศาลบางคนก็ไต่เต้ามาจากคนไม่ได้ตอนชั้นสูงอะไรนะครับพอไต่เต้ามาแล้วนึกว่าตัวเป็นคนชั้นสูงครับก็ดูถูกชั้นต่ำถ้าเจริญวัดอักษรเป็นพระองค์เจ้าเจริญเนี่ยศาลจะคนละเรื่องเลยครับคือคุณเจริญนี่เป็นเจ้าสัวเจริญในคนละเรื่องนะครับไม่ใช่จริงจริงบนนะครับศาลมันไม่จริงสมยศอันนี้ไม่ใช่พวกเราครับด้วยความเคารพนะครับแม้วันนี้ที่ธรรมศาสตร์เองถ้าเอาพวกเสื้อเขียวออกไปแล้วมีใครอีกคนเข้ามาเพราะคนในกรุงเทพไม่สนใจเจริญไม่สนใจคนบ้านนอกแต่คนอย่างเจริญนี่นะครับก็เป็นแรงสำคัญของบ้านเมืองเขาอุทิศชีวิตเพื่อรักษาธรรมชาติเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยุติธรรมและตราบใดที่เราไม่เห็นคุณคุณของคนเหล่านี้เนี่ยบ้านเมืองไม่มีอนาคตยิ่งรักทักษิณเขียวไปเมื่อไหร่ก็ได้ครับถ้าไม่เขื่อยไปพวกนี้มันจะทำลายบ้านทำลายเมืองทั้งหมดแต่คนยังเจริญก็ดีนะครับก็มีคนอย่างนี้ให้หลายต่อหลายชุมชนแล้วเพื่อความเคารพจะเริ่มเป็นคนแรกเลยนะครับที่มีอนุสาวรีย์ให้ทั้งคนธรรมดาสามัญไม่เฉพาะชาวบ้านที่เป็นจวบชาวบ้านหลายจังหวัดมาร่วมกันสร้างอนุสาวรีย์ให้เจริญรับสอนแต่ศาลไม่สนใจจนเจ้าปกครองไม่สนใจสสไม่สนใจอีกในยะหนึ่งนะครับบ้านเมืองเราเวลานี้เนี่ยถ้าเราไม่ออกจากอีรอบที่คนที่นึกว่าอยู่ข้างบนแล้วดูถูกคนข้างล่างบ้านเมืองนี้ไปไม่รอดเพราะคนที่อ้างอยู่ข้างบนนั้นคนเหล่านี้จะสยบยอมต่อจักรวรรดิจีนจักรวรรดิอเมริกันบรรษัทข้ามชาติไม่เห็นคนเล็กคนน้อยเลยแต่บ้านเมืองจะอยู่ได้เนี่ยเพราะคนเล็กคนน้อยและที่น่ายินดีนี่คนเล็กคนน้อยรวมตัวกันที่มาวันนี้เนี่ยคนเล็กคนน้อยรวมตัวกันแล้วรวมตัวกันต่อสู้เพื่อความยุติธรรมไม่เพียงต่อสู้เพื่อเจริญเท่านั้นครับเพราะเจริญน่ะตายไปแล้วคืนมาไม่ได้แต่เราต่อสู้เพื่ออมตภาพของเจริญคนอย่างเจริญนี่จะเป็นนำให้เรามีกำลังใจที่จะต่อสู้และการต่อสู้ของเราต้องต่อสู้โดยวิถีทางแห่งสัจจะโดยวิถีทางแห่งความยุติธรรมถ้าศาลไม่เข้าใจความยุติธรรมเราต้องสอนให้ศาลเข้าใจความยุติธรรมครับมากนะครับจะศาลจะเข้าใจความยุติธรรมหนึ่งศาลจะต้องเลิกอ้าขาผวาปีกของกูใหญ่คนอื่นกูไม่ฟังคนอื่นนี่ไม่ใช่ศาลตอนนั้นนะครับอัยการก็เหี้ยบันบานกันเป็นความรักกับคุณสุศีครับรับรองขาวเป็นแถวผมไม่ว่าศาลรับรองขาวนะครับแต่ศาลที่ดีมีจำนวนน้อยอัยการที่ดีมีจำนวนน้อยตำรวจที่มีที่ดีก็มีจำนวนน้อยในแง่หนึ่งนะครับจะให้โอกาสศาลและฝ่ายอัยการที่มาพูดวันนี้เนี่ยส่งจดหมายไปถึงอัยการ บอกเลยครับว่าเรามีจุดยืนอะไรบ้างแล้วก็หวังว่าส่งไปที่ศาลให้ศาลฎีกาฟังด้วยไม่ได้สอนศาลนะครับแต่กัลยาณมิตรจะต้องเตือนจะพูดในสิ่งที่เขาไม่อยากฟังแต่ถ้าเขาฟังแล้วเขาจะเกิดความอ่อนน้อมต่อตัวเขาจะพูดภาษาดีเป็นอัยการที่ดีต่อไปก็จะมีตำรวจที่ดีกระบวนการยุติธรรมที่ดีซึ่งยังเป็นไปไม่ได้แต่ผมอยากจะเตือนเขารอบอย่าไปหมดหวังสักทีเดียวครับบ้านนี้เมืองนี้แม้เราจะหวังไม่ได้มากแต่อย่างน้อยตามรูปแบบเมืองบ้านนี้เมืองนี้เป็นประชาธิปไตยและประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้พวกเราพูดแต่การพูดเราต้องพูดในสัจจะพูดในมุ่งสันติประชาธรรมอันนี้ครับพยายามขยายกระจายไปแม้คนจะมาฟังน้อยโทรทัศน์เกือบไม่มีใครมาสายถ่ายถ่ายทอดเราส่งต่อส่งเฟซบุ๊กส่งใครก็ฟังกันแล้วผมอันนี้ครับเสียงเล็กเสียงน้อยของเราเป็นเสียงในสัจจะและเสียงเราไม่จะชนะ
จริงๆอยู่ว่าเราไม่ได้ทำเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าการตัดสินของกระทรวงทรัพย์ไม่ถูกใจเราแต่เพราะเรามีความรู้สึกว่าเป็นการตัดสินวินิจฉัยที่เราเห็นว่าถูกต้องแล้วเรารับไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆที่เรานำเสนอเนี่ยเราถึงพยายามนำเสนอให้เห็นว่าบรรดาพยานหลักฐานที่อ้างว่าเป็นพยานหลักฐานว่าเป็นพยานแวดล้อมเนี่ยแท้จริงมันมีอยู่และน่าเชื่อถือแต่บังเอิญมันถูกทำตัวจำเลยที่รับสารภาพอ่ะมันตายแล้วมันถูกทำให้ตายก่อนซึ่งถ้าอย่างนั้นก็คงไม่มีวันเอาคนผิดมาลงโทษได้มันมีข้อเท็จจริงอย่างในคดีนี้เนี่ยทั้งจำเลยทั้งสองเนี่ยได้ขึ้นศาลนะครับไม่ใช่ไม่ขึ้นไปปรากฏต่อหน้าศาลและมีทนายด้วยและในชั้นวันสอบคำให้การจำเลยครั้งแรกเนี่ยจำเลยทั้งสองก็ให้การรับสารภาพต่อหน้าศาลว่ากระทำความผิดตามฟ้องคือได้มีอาวุธปืนจริงแล้วก็ไม่ได้ยิงคุณเป็นคนร่วมกันลงมือฆ่าจริงจริงนี่คือคำรับสารภาพจำเลยทั้งสองซึ่งรับสารภาพต่อหน้าศาลโดยมีทนายรับรองในวันนั้นสอบและยานปากแรกเพราะฉะนั้นกรณีจึงเป็นเรื่องที่น่าสงสัยแค่นั้นเองว่าทำไมคำพิพากษาที่บกพร่องจึงไม่เอาข้อเท็จจริงต่างๆที่ประมวลไว้ที่คุณกระรอกพูดถึงที่อาจารย์กฤษฎ์ยกเป็นตัวอย่างขึ้นมาหรือที่เรามีอยู่เนี่ยเอามาพิจารณาเช่นเดียวกับที่ศาลพยายามพิจารณาอันนี้เราขอทิ้งเป็นปัญหาไว้นะครับ
เห็นข้อเท็จจริงเนี่ยมือปืนทั้งสองคนเนี่ยวันแรกเนี่ยที่ออกหมายจับในเสน่ห์เสร็จแล้วผมไปจับในเสน่ห์เนี่ยที่บ้านของทนายธนูก็เห็นในประจวบเนี่ยปัสสาวะแล้วก็หลุดโถก็เลยเอาตัวมาด้วยแต่ว่าวันนั้นเนี่ยข่าวมันดังครับไอทีวีเนี่ยจับ24ชั่วโมงจริงจับตั้งแต่เกิดเหตุมันก็เลยไม่มีใครสนใจในประจวบแต่ว่าอีก2วันก็จับต่อตอนนี้ผมอยากถามท่านอาจารย์กิติศักดิ์ก็เป็นอาจารย์เจริญดาของความเนี่ยครับคือประเด็นเนี้ยคือปืนไม่มีสาเหตุเกิดเกิดกับผู้ตายเลยคือทั้งสองคนเนี่ยไม่มีสาเหตุเกิดโกรธเคืองกับคุณเจริญเลยไอ้ตรงเนี้ยศาลจะรับฟังไหมครับและอีกประเด็นนึงคือทั้งสองคนเนี่ยเป็นลูกน้องทนายธนูแล้วก็ไม่มีสาเหตุเกิดโกรธเคืองกับทนายธนูเลยและให้การยืนยันว่าธนูเนี่ยเป็นคนสั่งศาลจะฟังไหมครับขอสองประเด็นและอีกประเด็นหนึ่งอยากถามเพื่อความรู้นิดคดีนี้เป็นคดีที่ตั้งแต่ผมทำคดีใหญ่ๆมาเนี่ยคดีนี้สื่อมวลชนจับภาพมากที่สุดแล้วก็ไอทีวีเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยเกือบ24ชั่วโมงคดีนี้ไม่มีการทำร้ายร่างกายใครเลยสักนิดเดียวไม่มีการแบบตุกติดต้องระบบเลยสักนิดเดียวไอ้ตรงเนี้ยศาลเนี่ยจะคิดไหมครับว่าพฤติกรรมแวดล้อมในขณะเกิดเหตุหลายปีมาเนี้ยซึ่งสมัยนั้นเนี่ยโด่งดังมากแล้วก็สื่อมวลชนประโคมข่าวใหญ่โตมากเนี่ยจะเอามาพาดพิงถึงการพิพากษาพิจารณาคดีได้ไหมครับขอบคุณมากครับ
คือเรื่องมูลเหตุจูงใจของผู้กระทำความผิดเนี่ยซึ่งอันนี้ผมก็ฟังจากข้อเท็จจริงมาว่ามีความขัดแย้งกับคุณเจริญอยู่บ้างเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีการให้การต่อเจ้าพนักงานว่าเป็นเพราะว่าคุณเจริญปราศัยหรือกล่าวพาดพิงถึงผู้กระทำความผิดในทำนองที่ผู้กระทำความผิดเนี่ยเขารู้สึกว่าถูกดูถูกด้วยวิญญาณอันนี้ก็เป็นเพจอันหนึ่งแต่ว่า ถ้าเราหยิบยกเอาประเด็นนั้นมาพิจารณาแล้วก็ต้องพิจารณาต่อไปว่าอันนั้นเป็นเหตุที่จะต้องฆ่ากันนะครับมันก็จะต้องไปชั่งน้ำหนักเมื่อชั่งน้ำหนักกันว่าไอ้คนถูกด่านะครับมันจะต้องไปฆ่าไอ้คนที่ด่าเราทุกทีไปป่ะนี่มันเรื่องกับไอ้คนที่เสียผลประโยชน์ซึ่งถ้าหากว่ากิจการที่ตนเองดำเนินการอยู่แล้วจะไม่สำเร็จก็จะต้องเสียผลประโยชน์ไปในระยะยาวมันก็จะมีน้ำหนักเทียบกันระหว่างการถูกด่ากับการที่เสียผลประโยชน์เนี่ยว่าไอ้การเสียผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะยาวมันทำให้โกรธนานกว่าการถูกด่าธรรมดานะครับยิ่งกรณีที่ท่านผู้การได้หยิบยกขึ้นมาว่ากรณีเนี้ยถ้าพิจารณาชั่งน้ำหนักดูแล้วมันก็มีเหตุโกรธเคืองกันเล็กน้อยแต่ว่าจะเรียกว่ามีเหตุโกรธเคืองกันเป็นการส่วนตัวถึงต้องฆ่ากันนั้นผมก็เห็นด้วยนะครับว่ามันไม่มีมันไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเหตุโกรธเคืองหรือเหตุขัดแย้งกับจำเลยที่สามหรือทนายธนูเนี่ยมันก็มีมากกว่าก็ต้องเอามาชั่งน้ำหนักนะครับและน้ำหนักนั้นมันก็จะไปข้างฝ่ายที่จะพอเชื่อได้ว่าทนายธนูนั้นแม้ว่าจางไม่ได้สั่งหรือจ้างวานก็อาจจะสนับสนุนหรือปกปิดการกระทำความผิดรวมอยู่ด้วยซึ่งอันนี้เราก็ไม่เห็นนะครับว่ามีประเด็นที่จะนำมาสู่การพิจารณาแล้วก็ศาลได้วินิจฉัยประเด็นนี้ศาลวินิจฉัยลงไปเลยในศาลชั้นต้นว่าศาลเชื่อว่าวานจ้างวานฆ่าแน่นะครับและศาลอุทธรณ์ก็บอกไม่เชื่อแล้วก็ไม่ได้หยิบยกอันอื่นมาเป็นเครื่องมือในการชั่งน้ำหนักผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับเราเนี่ยไม่สามารถจะบอกได้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดเราไม่ใช่คนจ้างวานฆ่าเราจึงไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาได้กระทำความผิดจริงหรือไม่เราได้แต่พูดว่าพยานหลักฐานนั้นมันไปข้างไหนและสิทธิของเราในฐานะที่เป็นประชาชนเนี่ยก็คือสิทธิที่จะเรียกร้องให้ศาลผู้ทำคำพิพากษาเนี่ยทำคำพิพากษาโดยวินิจฉัยแสดงเหตุผลให้ครบถ้วนและด้วยเหตุนี้นะครับยังไงก็ตามก็อยากจะเรียนว่าเวลาจะกล่าวถึงศาลก็อย่าไปกล่าวดูหมิ่นเขาเลยครับเวลาจะพูดถึงให้พูดถึงคำพิพากษานะครับกฎหมายเนี่ยอนุญาตให้พิพากษาวิจารณ์คำพิพากษาได้แล้วศาลก็ผิดได้ครับนะครับผู้พิพากษาก็ผิดได้ครับแต่ว่าเราอย่าไปดูหมิ่นเขาเราต้องวิจารณ์สิ่งที่เขาเป็นผลงานคือคำพิพากษานั้นน่ะว่ามันมีเหตุผลมั่นคงหรือไม่มั่นคงอย่างไรนะครับผมอยากจะเรียนงี้ว่าในคำพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยนะครับมีทั้ง2แนวเมื่อกี้นี้ผมได้พูดถึงว่าคำพิพากษาคดีโกโหลนหรือคดีผู้ใหญ่โสพลศาลก็ตัดสินโดยใช้พยานบอกเล่ามาเป็นเครื่องลงมือลงโทษยังมีคดีอื่นๆอีกหลายคดีนะครับซึ่งคำให้การในชั้นสอบสวนซึ่งศาลบอกว่าเป็นพยานบอกเล่าเนี่ยใช้ในการตัดสินลงโทษจำเลยได้มันเป็นฎีกาปี52นะครับ3412ปี52ผมจะไม่กล่าวถึงรายละเอียดละฎีกา4091ปี54ฎีกา40มีท่านที่ผมเจอมี2ฎีกานะครับแล้วก็คดีโกโลนและมีคดีอื่นอีกในขณะเดียวกันก็มีคดีที่ศาลปฏิเสธที่จะลงโทษจำเลยเพราะเหตุว่าศาลเห็นว่าพยานบอกเล่าไม่มีน้ำหนักประเด็นมันจริงอยู่ที่ว่ามันไม่ใช่ตัดสินกันด้วยพยานบอกเล่าหรือไม่ใช่พยานบอกเล่าประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเมื่อได้พยานบอกเล่ามาแล้วเอาไปชั่งน้ำหนักประกอบกับพยานหลักฐานอื่นแล้วมันมีน้ำหนักฟังได้หรือไม่ยกตัวอย่างที่ท่านผู้การโกวินหรือท่านอะไรนะท่านไตรวิทย์ที่ได้พูดถึงเนี่ยนะครับก็มีเป็นมูลเหตุจูงใจซึ่งมันก็ปรากฏต่อศาลในสำนวนนะครับหยิบยกขึ้นมาได้ผมไม่แน่ใจผมเข้าใจว่าศาลชั้นต้นก็หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาด้วยนะครับ
ต้องหยิบยกประเด็นสารยาหยิบยกประเด็นที่ว่าในทางกลับกันว่านายเสน่ห์กับนายประจวบซึ่งไม่มีความโกรธแค้นหรือสาเหตุโกรธเคืองใดๆกับนายธนูเนี่ยจะไปซัดทอดใส่ร้ายนายธนูให้ได้รับโทษถึงขนาดประหารชีวิตเนี่ยนะแถมบุคคลทั้งสองเนี่ย ป็นคนที่อยู่ในการเลี้ยงดูของนายธนูแล้วมีบุญคุณช่วยเหลือมาตลอดอาจารย์สารยาให้เหตุผลกลับไปในด้านนี้ซึ่งผมก็เชื่อว่ามีเหตุมีผลพอสมควรนะนั่นสิ่งที่อาจารย์พูดก็โอเคผมว่ามันปัญหาไม่อยู่ตรงที่ว่าเป็นพยานบอกเล่าถูกไหม
ผมก็คิดว่ามีน้ำหนักครับแล้วก็ถ้าใครจดเอาไว้ก็อาจจะเป็นข้อ6ข้อ7ต่อไปได้นะครับซึ่งผู้ที่ทำคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เนี่ยเวลาที่จะกลับคำพิพากษาศาลชั้นต้นเนี่ยปกติแล้วถ้าจะว่ากันให้ถูกต้องตามหลักวิชาก็ต้องแย้งว่าข้อที่ศาลชั้นต้นหยิบยกขึ้นมาประกอบในการชั่งน้ำหนักลงโทษนั้นมันไม่น่าฟังอย่างไรซึ่งอันเนี้ยเสียดายที่ในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นั้นไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อันนี้ให้ครบถ้วนนะครับผมถึงได้กราบเรียนท่านไปว่าอันนี้มันเป็นข้อบกพร่องอยู่นะครับคำพิพากษาของศาลจำนวนมากซึ่งเดี๋ยวนี้ก็แก้ไขไปในทางที่ดีขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็ยังมีคำพิพากษาจำนวนมากซึ่งวินิจฉัยเพียงแต่ใช้ถ้อยคำด้วยการเรียบเรียงเอาพยานหลักฐานทั้งหมดมาเสร็จเรียบร้อยก็พิจารณาแล้วเห็นว่ากระทำความผิดจริงไปเลยโดยที่ไม่ได้นำเอาน้ำหนักพยานหลักฐานนั้นมาชั่งน้ำหนักแสดงให้เห็นด้วยเหตุผลนะครับแสดงแต่ความเห็นอย่างเดียวไม่ได้แสดงเหตุผลอันนี้มันเป็นคำพิพากษาที่ด้อยคุณภาพแล้วก็เป็นสิ่งที่วงวิชาการเนี่ยต้องวิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์เราสอนกันนะครับว่าในการทำคำพิพากษาเนี่ยคุณต้องให้เหตุผลแต่ว่าในเวลาที่ทำจริงๆเนี่ยศาลก็มักจะให้เหตุผลน้อยเกินไปหรือไม่ได้ให้เหตุผลเลย
เร็วๆนี้ก็มีผู้นำชาวบ้านที่ฉะเชิงเทราที่ต่อต้านบริษัทเอาขยะสารพิษไปทิ้งหนองน้ำที่รู้สึกจะอำเภอพนมสารคามก็ถูกยิงตายจับได้นะปรากฏว่าเป็นคนของรัฐเป็นเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นที่ปรึกษาบริษัทที่จะเอาขยะไปทิ้งก็คงจับได้พร้อมปืนแล้วตัวผู้จ้างวานที่เป็นข้าราชการก็ถูกจับหรือว่าจะเดินย้อนรอยคดีนี้คราวนี้ก็เลยต้องร้องเรียนไปยังรัฐให้คุ้มครองมือปืนให้ดีเพราะถ้าเกิดไปสองคนที่เป็นมือปืนในคดีนั้นก็สองคนนะเกิดสองคนที่ถูกยิงตายไปเดี๋ยวศาลอุทธรณ์มันยกฟ้องอีกคือมาตรฐานของศาลไทยก็อย่างที่อาจารย์กิติศักดิ์ว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดได้แต่เองอย่าผิดบ่อยนะเพราะสิ่งที่มันผิดเนี่ยก็คือว่ามันปล่อยคนผิดออกไปเรารับได้ถ้าหากว่าการที่จะลงโทษใครสักคนสายคงจะฟังโดยปราศจากข้อสงสัยเพราะเอาคนถูกไปลงโทษประหารชีวิตมันก็ไม่ถูกต้องหรอกแต่ถ้าปล่อยคนผิดออกไปบ่อยๆเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องหิงซวย
วันนี้เราพูดกันชำแหละคดีเนี่ยก็ดูเหมือนคล้ายๆกับว่าเราได้รับความไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งซึ่งผมก็เห็นว่าคำพิพากษาของศาลก็มีข้อบกพร่องแต่ผมอยากจะให้ดูคดีล่าสุดคดีหนึ่งนะครับเป็นคำพิพากษาฎีกานี่ล่าสุดมากเลย7898ปี54คดีนี้เป็นอย่างนี้ครับพยานเนี่ยเป็นพยานบอกเล่านะครับเป็นกำนันครับกำนันเนี่ยให้การกับพนักงานสอบสวนว่าจำเลยยิงแต่ครั้นไปให้การต่อศาลกลับคำให้การเลยครับบอกจำไม่ได้คดีนี้ศาลพิจารณาไงเลยวะครับศาลบอกว่าพิจารณาดูอาการแล้วศาลเห็นว่าขณะที่ให้การกับพยานกับพนักงานสอบสวนนะไม่เกิดความเกรงกลัวก็ให้การไปตามความจริงแต่มาอยู่ต่อหน้าศาลและต้องให้การต่อหน้าจำเลยซึ่งเป็นผู้หญิงนั้นเกิดอาการหวาดกลัวเพราะเป็นกำนันผู้หญิงจึงบอกว่าจำไม่ได้ศาลก็เลยตัดสินลงโทษนะครับคือลงโทษด้วยคำให้การคือประจักษ์พยานน่ะไม่ได้เพราะว่าประจักษ์พยานบอกจำไม่ได้แต่ลงโทษด้วยพยานบอกเล่าซึ่งปกติแล้วมีน้ำหนักน้อยนะครับแต่ว่าศาลพิจารณาประกอบกับพฤติการที่จำเลยแสดงอาการเกรงกลัวไม่ใช่พยานแสดงอาการเกรงกลัวจำเลยครับแล้วก็ลงโทษนะครับคดีนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งซึ่งศาลใช้พยานบอกเล่าไม่ใช่ประจักษ์พยานไม่ใช่คำให้การในศาลมาลงโทษซึ่งแน่นอนต้องประกอบกับพฤติการอย่างอื่นด้วยก็ไม่ใช่ว่าท่านทั้งหลายจะหมดหวังเสียทีเดียวขอบคุณครับ
อันนี้ก่อนจะจบเนี่ยผมจะเล่าให้ท่านฟัง ท่านหน่อย
เยอะเป้าประสงค์นะคะในวันนี้ของพวกเราเนี่ยยิงเราไม่ได้มาเรียกร้องบอกว่าให้หมายถึงประท้วงคำพิพากษาแต่อุทธรณ์แล้วคุณจะต้องไปเขียนใหม่เรื่องอะไรเหมือนหลายๆคนตั้งคำถามมาตั้งแต่ในที่เราไปเคลื่อนไหวนะสารอุทธรณ์เรื่องอะไรนะคะแต่เราบอกแล้วว่าเราต้องการสร้างบรรทัดฐานนะคะสร้างบรรทัดฐานสร้างความกล้าหาญของสังคมไทยนะคะในการที่เป็นแบบอย่างว่าถ้าคุณเจอความอยุติธรรมไม่ว่ากันหน้าไหนก็แล้วแต่นะคะองค์กรใดก็แล้วแต่นะคะเราคิดว่าคุณต้องกล้าลุกขึ้นมาตรวจสอบนะคะวันนี้กระบวนการที่พวกเราทำคือกระบวนการตรวจสอบกระบวนการชำระนะคะแล้ววันนี้ก็เห็นนะคะข้อเท็จจริงนะคะมันก็ปรากฏขึ้นเยอะแยะมากมายและความเป็นธรรมไม่เป็นธรรมชอบทำไม่ชอบทำวันนี้เราคิดว่าสังคมคงได้พิจารณานะคะวันนี้ดูเหมือนว่าในห้องนี้อาจจะมีคนกลุ่มอื่นที่เข้ามาเนี่ยน้อยนะคะแต่เราบอกเลยว่าวันนี้เราจะเอารายละเอียดเหล่านี้ไปถ่ายทอดนะคะไปผ่านเว็บไซต์ผ่าน YouTube ผ่านอะไรต่างๆนะคะเราอยากให้สังคมได้เรียนรู้นะคะวันนี้ถามว่าในข้อเท็จจริงในชุมชนเนี่ยกับผลของคำพิพากษานะคะมันก็เกิดความสงสัยแหละนะคะแล้วก็อยากจะมีข้อเรียกร้องด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก่อนจะมีคำพิพากษาอันนี้ออกมานะคะมันก็มีชาวบ้านพูดกันเยอะแยะนะคะปล่อยทนายจะรู้บอกว่าเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหมายความว่ายังไงนะคะเคลียร์ใครก็ไม่รู้แต่ที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยหลายคนคงจำได้นะคะว่ามันมีนักการเมืองนะคะซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งบัญชีส.ส.รายชื่อที่เคยหิ้วถุงขนมใส่เงิน2ล้านไปศาลแล้วบอกเคลียร์หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันความหมายเดียวกันหรือเปล่าการกระทำเดียวกันหรือเปล่านะคะผลมันถึงได้เป็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ข้อเรียกร้องของพวกเราด้วยนะคะจากบรรทัดฐานที่เราลุกขึ้นมาตรวจสอบเลยนะคะเราคิดว่าในส่วนของผู้พิพากษาเนี่ยนะคะสถาบันตุลาการนะคะเราว่ามันควรจะมีการแสดงทรัพย์สินไหมตั้งแต่ต้นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยหนูคิดว่าถ้าเท่าที่เคยถามพี่ธีสดาเราบอกว่าเขาแสดงเหมือนกันแต่ไปแสดงตอนชั้นที่ตำแหน่งสูงขึ้นใช่ไหมคะอายุราชการมากขึ้นหนูคิดว่าควรจะแสดงตั้งแต่ต้นเลยดีกว่านะคะเหมือนนักการเมืองทั่วไปที่เข้ารับตำแหน่งนะคะวันนี้ถ้าเกิดสมมติมีปัจจัยหรือมีเหตุอะไรที่ทำให้เรารู้สึกคาใจใจนะคะเราคิดว่าเรื่องนี้มันก็ควรจะได้รับการตรวจสอบได้ด้วยนะคะไม่ใช่ลอยตัวนะคะอยู่เหนือคนอื่นๆที่มีอำนาจพิเศษหรืออะไรเราไม่รู้นะคะทำให้คุณรอดพ้นจากการตรวจสอบนะคะมันไม่ถูกนะคะแล้วถามว่าวันนี้มาตรฐานนะคะของคดีเนี่ยก็ลุกขึ้นมาพูดกันทั้งหลายที่ไม่ว่าจะคดีความเป็นปัจเจกบุคคลต่อปัจเจกบุคคลนะคะหรือว่าความเป็นชุมชนความเป็นตัวบุคคลนะคะที่มีลุกขึ้นมามีปัญหากับอำนาจรัฐมีปัญหากับอำนาจทุนนะคะเยอะแยะหลายคดีนะคะเราถูกฆ่าตายกันเยอะแยะนะคะแต่คดีก็โอละพ่อทั้งนั้นนะคะถามว่าถ้าเกิดเราปล่อยให้กลไกเหล่านี้เนี่ยนะคะทำหน้าที่ที่จริงหลายคดีไม่ได้จบในชั้นศาลด้วยซ้ำนะคะจบตั้งแต่ชั้นตำรวจนะคะขออนุญาตไม่สามารถหาผู้กระทำความผิดได้นะคะจบตั้งแต่ชั้นนั้นด้วยซ้ำบางครั้งก็มาจบชั้นอัยการนะคะถามว่าสังคมไทยมันจะอยู่กันยังไงนะคะในเมื่อกระบวนการยุติธรรมนะคะแล้วก็มาชี้ขาดกันที่สถาบันตุลาการเนี่ยนะคะในเรื่องของการที่จะต้องทำให้ดูแลสังคมไม่ให้การใช้อำนาจในการละเมิดต่อกันนะคะไม่ว่าจะละเมิดในรูปแบบไหนก็แล้วแต่ถึงขั้นเอาชีวิตเกินที่สุดนะคะสังคมไทยจะอยู่ยังไงจะสงบสุขสันติสุขได้อย่างไรวันนี้เราดู3จังหวัดนะคะดูเหตุการณ์3จังหวัดหนูคิดว่ามันไม่ใช่เป็นประเด็นเรื่องแบ่งแยกดินแดนนะคะเป็นประเด็นที่กำลังเอาโฆษณาออกสู่สังคมแต่หนูคิดว่าวันนี้เนี่ยมันมีประเด็นในเรื่องของความที่เขาไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วก็มีแต่ความอยุติธรรมต่อกระบวนการยุติธรรมที่เขาได้รับนะคะมันถึงได้เกิดเหตุการณ์ที่มีสารประชาชนอยู่ตลอดเวลาหนูเรียกว่าสารประชาชนนะมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากวิกฤตศรัทธาที่มันจบแล้วต่อคนไกลที่เขาอยากจะพึ่งหวังหรือพึ่งพิงที่ให้ความเป็นธรรมกับพวกเขาคดีพี่น้อง3จังหวัดโดยเฉพาะกรณีตากใบนะคะที่ได้ติดตามกันอยู่จะเห็นได้ว่าพี่น้องที่นั่นนะคะจากเพียงแค่เหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองนะคะเขาถูกกระทำให้เสียชีวิตเยอะแยะมากมายรวมร้อยคนวันนี้กระบวนการยุติธรรมยังไม่สามารถหาคนที่จะทำความผิดมาลงโทษได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยว่าสามจังหวัดคุณจะมาโฆษณาต่อสังคมบอกว่าให้มันเป็นเรื่องต้องการแบ่งแยกดินแดนผู้ก่อการร้ายรัฐก็ก่อได้การร้ายไม่ต้องเป็นชาวบ้านหรอกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หนูคิดว่า คงต้องสร้างมาตรฐานช่วยกันเพื่อที่ให้กลไกเรานี้มันดีขึ้นนะคะถ้ากลไกเรานี้ยังอยู่อย่างนี้หนูคิดว่าสังคมไทยจะขยายการตั้งศาลประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆเราต้องการมีสังคมอย่างนั้นใช่หรือไม่นะคะขอบคุณ